Joo, me voin ottaa pelaa.
Eikä saa sen kiinni.
No niin. Jees, eli kurssin toista luentoa. Nyt ollaan vähän poikkeuksellisessa tilassa ja myös aikaan pari tuntia normaalia varhaisempi tuon iltapäivän puutarhajuhlan vuoksi, että eivät halua sen kanssa päällekkäin opetusta, niin nyt ollaan vähän poikkeuksellisessa salissa ja poikkeuksellisen kellon aikaan. No joo, eilen on ensimmäinen oppimistehtävä pitänyt palauttaa ja jatketaan kurssilla eteenpäin. Seuraava aihe on web-puoli tällä kurssilla, sillä on varmaan aihealueen kokonaan kurssin suurin semmoinen yksittäinen osa-alue. Siihen liittyy useampi oppimistehtäväkin tähän ja myös useampi luento ja demo. Sen verran siitä eka oppimistehtävästä vielä, että jos nyt jostakin syystä jäi palauttamatta se ajoissa unohti tai ei muuten kerennyt, niin tällä kurssillahan se 6 oppimistehtävää 8 vähintään piti tehdä, jotta kurssin sitten selviää läpi, niin vielä ehtii matkaan kurssille, vaikka se ensimmäinen tehtävä jostakin syystä olisi jäänyt tekemättä. Toki sitten, jos ei, tai kun ei tehnyt kaikkia 8, niin pitää sitten vähintään yhdessä tehdä 3. tasoa, että en näe sitten pelkästään 1. tason tehtävillä kurssia saa suoritettua. Mut joo, siirrytään web-puolelle, niin kuin sanoin, ja tänään meillä on aiheena ihan perusteet www-sivun luomisesta ja sitten www-lomakkeiden luomisesta. Ja tämä aihealue on oikeastaan se, mihin tällä kurssilla eniten tarvii sitä suositellun esitietokurssin, eli sen tietokone-tietoverkko-työvälineenä kurssin tietoa. Eli me oletetaan tässä, että jotkut on HTML-koodia vähän nähty ja osataan ihan perusteet siitä. Eli ei lähdet aivan nollasta web-sivun tekemisessä enää tällä kurssilla. Jos sitä ei ole koskaan HTML:ää kirjoittanut, niin matkaan kyllä pääsee, mutta voi sitten, varsinkin demoissa varmasti, niin ei riitä se 2 tuntia sen demotehtävien tekemistä. Eli siinä joutuu sitten käyttämään ylimääräistä aikaa, että saa sen esitietokurssin asiat sieltä kiinni. Oppimistehtävät menee siten, että 2. oppimistehtävää voihan katsoa se tuossa lopussa, jos jää aikaa, jos ei jää, niin katsotaan se siellä Ploneen demossa, mitä se oppimistehtävä eniten koskee. Eli tämä 2. oppimistehtävä ei ole vielä, tai siinä ei ole pakko vielä koodia osata kirjoittaa, eli siinä tehdään sisällönhallintajärjestelmällä sivuja, ja sitä tosiaan pohjustaa tuo perjantain demo, plus että 5. taso on sitten Moodle, ja siihen meillä oli jo se demo. Ja sitten seuraava oppimistehtävä on varsinaisesti tätä HTML:n kirjoittamista, mihin tämä luento tässä pohjaa. Ja toki myös sisällönhallintajärjestelmissä on hyötyä, että tuntee sitä koodia, mikä siellä pohjalla on. Pieni kallu paikalla oli, josta kuinka moni on web-sivun tehnyt vaikka yhden joskus sillä tavalla, että itse kirjoittanut sen HTML-koodin sinne. Kuinka moni on katsonut jonkun web-sivun, että miltä se koodi näyttää, vaikka ei sitten tehnytkään? No, nyt alkaa olla melkein kaikki käy pystyssä. Se on jo hyvä lähtökohta, että joskus aikaisemmin on nähnyt semmoista, mikä esiin tuossa taululla nyt tuossa on. No, te, jotka ette ole koskaan sitä yhtä sivua tehnyt, niin voi olla tosiaan, että pikkusen tässä alussa joudutte ajaamaan kiinni, mutta tämä ensimmäinen kertausjuttu, mikä mulla tässä nyt on, niin periaatteessa tämä on nyt sitä, mikä pitäisi olla sen työvälinekurssin pohjalta hallussa. Käytetään siihen nyt tämmöinen 10-15 minuuttia alusta, niin pääsee jyvälle, mistä on kyse, ja ei se haittaa kertausana hyvää niillekin, jolle tämä on tuttua. No, työvälinekurssilla voi olla, että Lahtosen Tommi tai kenen aikana kurssi on käynyt, niin siellä XHTML-sivuista puhuttiin. XHTML oli pitkään se, mitä me käytettiin täällä suosituksena, että millä kielellä HTML-sivuja kannatti tehdä, mutta 2014 syksyllä HTML5 sai tämän suosituksen tuolla V3C, eli se tuli V3C Recommendation siitä, eli suositellaan. Tarkoittaa se, että riittävän hyvin selaimet alkoi tukea HTML5-kieltä, jolloin sitä voidaan suositella käytettäväksi. Se on kehitetty vanhan HTML4 ja XHTML tämmöiseksi risteytykseksi. Ja nyt on suositus käyttää HTML5-kuvauskieltä tästä eteenpäin. Eli yhdistellä näiden kahden aikaisemman kuvauskielen hyvät puolet. Ja tosiaan selaimet tukee sitä jo erittäin hyvin. No, periaatteessa meillä tällä kurssilla ei juurikaan ole merkitystä, että mikä se on se kieli siellä pohjalla. Voihan puhua, että kirjoitetaan HTML-sivuja. Jos te nyt lähdette ensimmäistä sivua tekemään, niin ilman muuta lähtekää tekemään HTML-vitosta. Jos teillä on jo vahvaa pohjaa ja olette tottunut tekemään XHTML-sivuja, niin voitte ihan hyvin jatkaa sillä linjalla. Silloin kun sitten teette semmoisen sivun, missä täytyy käyttää semmoisia ominaisuuksia, mitä XHTMLstä ei löydy, mitä HTML-vitosesta löytyy, niin sitten voitte tehdä vaikka sen yhden sivun sillä HTML-vitosella tai siirtyä siihen. Ei tavallaan, ei pakoteta mihinkään, mutta suositus on nykyisin tuo HTML5. Mulla on tuossa nuo pohjat molempiin sivuihin, eli jos te lähdette HTML5 tekemään, niin tuosta voi copypastata kaikkiin sivuihin pohjan. Noita ei tarvitse muistaa, mutta tiettyjä juttuja, mitä siellä pitää olla, vaan tuon päälle voi lähteä sitten sivua rakentamaan. Ja vastaavaksi HTML on pikkusen monimutkaisempi, siellä on enemmän mystisiä kirjaimia seassa. No, heti alkuun sitten, että tulette tietämään tai tuntemaan, mikä on validaattori, niin jos te tuon tuosta kopioitte pohjalle vaikka HTML-kitillä teette sivuja ja te validoitte, niin se, vaikka te kirjoittaa sitten merkistöllä tuo iso 88591, tuo näkyy aika pienellä, mutta ei haittaa, vaikka että nyt sitä tarkoin selvää saakka, niin jos validaattori valittaa, että ei ole tämä merkistö, niin voitte vaihtaa tuommoisen sinne Windows 1252 tilalle, niin silloin se validaattorin varoitus sieltä häipyy. UTF-8 on semmoinen, mistä validaattori kaikista eniten tykkäisi, eli tämmöinen yleinen merkistö. Tämä on taas vähän semmoista haastavampaa asiaa, että mitä merkistöä, jos Mac-ihmiset olette, niin te teette UTF-8 todennäköisesti joka tapauksessa. Tärkein on se, että pitäisi tietää, että mitä se oma editori tuottaa, tuottaako se UTF-8 vai jotakin muuta. Sitten pitäisi vielä tietää, että minne sen sivun laittaa, että mikä sillä web-palvelimella on se oletusmerkistö. Ja nämä kaikki kolme pitäisi, plus se, että mitä se sivu kertoo olevansa. Eli silloin kun kaikki kolme toimii keskenään yhteen, eli tuolla sivu kertoo olevansa tiettyä merkistöä, web-palvelin käyttää sitä samaa merkistöä ja editori tuottaa sitä, niin silloin ääkköset esimerkiksi näkyy hyvin eikä tule varoituksia. Jos ääkköset ei näy sivuilla tai validaattori herjaa, niin silloin näistä kolmesta jossakin on klikki, eli kaikki kolme ei ole samoja. Ja voihan demoissa sitä katsoa, jos tulee tämmöistä ongelmaa, mutta pääpointti tuo. Nyt tämä luento käyn sillä lailla perusteita, että en käy vielä mitään semmoista HTML5-ominaisuutta, mitä ei olisi myös vanhassa HTML:ssä tai XHTML:ssä. Eli sillä lailla nyt on semmoista yleistä asiaa vielä, että kaikki mitä nyt käydään vaikka lomakkeista, niin ne löytyy myös sieltä XHTML:stä, jos teillä on sitä aikaisempaa kokemusta. Seuraavalla luennolla taas sitten katsotaan, että mitä se HTML5 on tuonut uutta. Muun muassa sinne lomakkeisiin siellä löytyy ihan kivoja juttuja, mitä vielä vanhassa XHTML:ssä ei ole. Mutta tänään mennään ihan semmoisella tiedolla, mikä on ollut jo vuosikausia mahdollista tehdä web-sivuille. Tässä on teille, jotka tarvitte sitä kiiniajoa, niin voitte nämä pari linkkiä käydä täältä katsomassa. Eli tavallisimpia elementtejä, millä sitä web-sivua rakennetaan. On otsikkoelementit, vähän niin kuin Wordissa on otsikko 1, otsikko 2 ja niin edespäin. LibreOfficeissa vastaavat, niin on myös täällä eri otsikkotasoja. On tekstikappaletta, listaa, taulukkoa ja sitten tekstitasolla vähän korostuksia, linkkiä, kuvaa, toki ihan perus web-tagi tai web-elementti, millä saa. Niin tuo lista, sen voi siitä käydä läpi ja miettiä, että muistikohan sitä, että no kuva oli IMK-elementti ja mitä attribuutteja siellä oli esimerkiksi. Ja tuo tosiaan en nyt käy sitä läpi, mutta katsotaan tämmöinen pieni esimerkki sivu vielä näistä, missä on käytetty yleisimpiä näistä peruselementeistä. Eli tosiaan otsikot H1-H6, siellä on jopa 6 tasoa, mutta
suosittelen, että lopettakaa käyttö viimeistään tasolle 4. Eli se, että jos alkaa olla niin monimutkainen rakenne, että on jo 5. ja 6. tason otsikoita, niin se ei enää ole rakenteellisesti kovin järkevä sivu. Eli samaa vähän Wordissäkin, jos mietitte, tai tekstin käsittelyssä ylipäätänsä, että jos teillä on 6. tasosta otsikkorakennetta, niin voi miettiä, että onko siellä joku parempi vaihtoehto.
Heti alkuun semmoinen hyvä asia muistaa ja vähän varoituskin, että samalla tavalla kuin tekstin käsittelyssä, niin täälläkin valitaan se otsikon taso sen mukaan, että jos se on sen sivun pääotsikko, niin silloin se on H1. Jos se on kakkostaso otsikko, niin se on H2. Jos te pistätte otsikolle vaikka H2, katsotte sitä sivua selaimessa ja olette tyytymättömiä, että ei ole sopivan kokoinen pontti, vaihanpa taso, silloin te teette väärin. Eli täällä HTML-puolella tehdään sivu rakenteellisesti oikein. Sitten jos te ette ole tyytyväinen siihen fontin kokoon sillä otsikolla, niin silloin meillä on ulkoasumääritelmä erikseen. Niin se on sitten CSS-tyylitiedostoilla, mikä ei ole vielä tämän luennon asiaa. Sitä aloitetaan 3. luennolla ja jatketaan 4. Eli älkää vielä hermostuko siitä, jos se ei näytä hyvältä. Pääasia, että se on rakenteellisesti oikein. Se, että miltä sivu näyttää, niin se on toki meillä kaikilla omien mieltymystä ja silmien asiat, mikä näyttää hyvältä. Mutta älkää yrittäkö tehdä ulkoasua vaihtamalla jotakin elementtiä siihen, joka ei kuvaa sitä sisältöä riittävän hyvin. Eli jos se H1 pääotsikko teillä on sivun mielestä liian iso, niin silti se saa olla, jos se on pääotsikko, se saa olla H1 ja muotoillaan se sitten CSS:llä myöhemmin pienemmäksi. No tekstikappale, P-elementti, ihan se kaikista käytetyin. P-elementtiä joskus tarvii muuhunkin kuin tekstiin. Esimerkiksi kuva, IMG-elementti on rakenteellisesti tämmöinen korvattava elementti, eli se tarvii, se on vähän niin kuin lapsi, mikä tarvii vanhemman siihen pohjalle, jolloin voi olla, että P-elementti, minkä sisällä on sitten kuva. Vaikka se kuva ole suoraan tekstiä, niin rakenteellisesti sitä voihan sinne tarvita. Sitten listoja. Pari normaalia listaa, eli silloin kun tehdään tämmöistä pallotta listaa, niin se on UL, unordered list, tulee siitä. Ja sitten taas tuommoinen lista, missä on valmiina nuo järjestysnumerot, niin se on OL, eli ordered list. Ja molemmissa ne varsinaiset lista-alkiot on sitten niitä LI-elementtejä. Huomatkaa tässä esimerkiksi, että noita ei siis tarvitse kirjoittaa noita järjestysnumeroita sinne koodiin, vaan ne tulee sitten tämän OL-takin kautta. Ja taas jos haluaisikin, että siinä olisi vaikka roomalainen numerointi, niin silloin taas ulkoasussa CSS-tyylissä kerrottaisiin tälle OL-elementille, että nyt ei laitetakaan näitä norminumeroita, vaan vaihdetaan siihen sitä tyyliä. No yksi haastavin juttu HTML:ssä on, että pysyy sivun validina on tehdä tuollainen sisäkkäinen lista. Eli se, että onkin lista, minkä sisällä on toinen lista, tuossa esimerkissä on vielä kolmannen tasosta listaa. Tämä on semmoinen, että jos tuntuu, että se ei onnistu, niin tätä kannattaa tätä yhdistelmää tuota malliesimerkkiä ylhäällä ja sen alla olevaa koodia, niin sitä kannattaa niin kauan katsoa ja verrata niitä, että ymmärtää, että mistä siinä on kyse, että saa sen validiksi. Se, mistä yleensä tulee se ongelma tässä on, että kun elementti peruslistassa, se avataan tuossa LI-takilla ja sitten se suljetaan täällä lopussa. Niin silloin, kun on sisäkkäinen lista, esimerkiksi tässä tämä järjestetyn lista ensimmäinen alkio, niin tätä alkiota on myös nämä sen lapset, eli ne tavallaan kuuluu puurakenteessa samaan, jolloin tätä lista-alkiota ei saa sulkea vielä tuossa, missä mulla on nyt hiiri, vaan se pitää vasta sulkea sitten, kun nämä kaikki lapsielementit on kirjoitettu sinne. Eli kaikki sisäkkäiset listat. Koodissa tarkoittaa sitä, että tässä on nyt tuo vastaava kohta, järjestetty lista, ensimmäinen alkio. Me en saa kirjoittaa sitä äliin sulkutakia vielä tuohon, vaan pitää odottaa, että tässä on nämä sisäkkäiset listat, ja tuolla sitten suljetaan se ensimmäinen äli. Eli tämä, mikä mulla on nyt tuolla maalattuna, niin se on tämän äliin se sulkutaki. Tuo on se yleisin, että jos validaattori herjaa, että lista ei ole validi, niin ongelma on tuossa, että tuo li on tipsautettu jo tänne. Ja se, mikä tekee siitä haastavaa, on se, että selain näyttää tuon silti ihan oikein, vaikka se olisi väärässä paikassa. Eli se näyttää selaimessa hyvältä se listi. Te oletatte, että jes, nyt se on kunnossa, mutta sitten validaattori eri. Tämä on yksi semmoinen haastava juttu meillä, että selaimet tavallaan on sen verran kilttejä, että ne koodareiden virheitä, ne vähän tulkittee paremmin. Se toteaa, että todennäköisesti se on haluttu tuon näköiseksi, vaikka se sulku takia onkin väärässä paikassa. Tulee tällä luennolla jo vastaan. Joo, eli validaattori on se, että me pystytään, HTML:hän ei ole ohjelmointia, vaan se on merkkauskieli. Ohjelmoinnissa on tuttua se, että me käännetään ja saadaan kääntäjällä virheet. Mutta myös HTML:ssä meillä on, että me voidaan tehtyjä sivuja validoida, eli tarkistaa se sivun rakenne, kielioppi tavallaan. Ja se sitten kertoo virheestä, mitä siellä on. Me ei näytä validaattorin käyttöä jo tällä luennolla. Mutta tuo on se semmoinen haastava juttu. Sitten taulukot, eli table on se tavallaan se container, semmoinen isä-äiti-elementti, jossa on sitten rivejä, eli tr-elementtiä. Riveillä voi olla th-soluja, eli table header, otsikkosoluja, tai sitten ihan perussoluja, td. Eli taulukkoa silloin, kun te rakennette webissä, niin sitä rakennetaan riveittäin. Lähdetään kirjoittamaan, että tr on se solu, ei sarakkeittain vai riveittäin.
Siellä on välikyssäri tässä välissä. Joo. Voiko taulukkoja nimestää sillä, että taulukossa on toinen taulukko?
Kyllä pystyy taulukon solussa pystyy olemaan toinen taulukko. Se, että se ei ole kovin suositeltavaa, koska siinä, jos me mennään jollakin muulla kuin tämmöisellä normaaliselaimella, vaikkapa ruudun lukija menee sinne, niin se, että kun se hyppää sisäkkäin siihen taulukkoon, niin se ei välttämättä osaa tulla sieltä ulos. Joo. Eli se jää sinne niin kuin tämmöiseen vähän kuin ikuiseen silmukkaan. Eli sisäkkäisiä taulukoita ei suositella, mutta toki jos me tehdään sivu, jota tietää, että sitä katsotaan vain näköselaimilla, niin johon se sitten on ihan ok siinä. Tuossa on taulukosta vastaava, siis esimerkkitaulukko sitten siihen koodiin. Ja taulukossa se haastavampi juttu on sitten tehdä tämmöisiä soluja, jotka on useamman sarakkeen alueella, tai rivejä, jotka on soluja, jotka on kahden rivin alueella. Mitä siellä tapahtuu, niin tuossa on tuo attribuutti, mikä esimerkiksi tekee sinne sen kahden rivin korpusen. Rowspan 2, kun kertoo tietylle solulle, niin se tarkoittaa, että se laajenee kahdelle riville. Ja tuossa edellisessä kohdassa oli tuo Colspan 3, laajenee tuo solu kolmelle sarakkeelle. Aika harvoin noita tarvii, mutta tuolla ei niitä tarvittaessa saa sinne tehtyä.
Mutta se sarakkeen rivin pituus on niin, että pitäisi panna kahden rivin.
Rivin.
Niin tuo vitosrivi olisi niin pitkä kirjoitettaessa, että
no se taas on, että jos ei selaimessa niin kuin mahu siihen, niin silloin se vain rivittää sitä automaattisesti, eli se korkeus sitten kasvaa. Sitä ei tarvitse itse määritellä. Eli jos taulukko ei mahu, niin sitten ne menee.
Miten se taulukko meni semmoisessa tilanteessa? Miten se tavuttaa sen tekstin siihen?
No, webissä en lähtisi käyttämään tavutusta. Joo. Webissä. Eli kyllä webissä yleensä kannattaa mieluiten katkaista sanojen kohdalla. Joo. Tietenkin jos sulla on joku aivan äärimmäisen pitkä sana, niin sitten siihen voi itse vaikka laittaa sen tavutuksen, mutta että en suosittele, että lähtee web-sivuja tavuttelemaan. Se on ehkä enemmän tekstin käsittelyjuttua sitten. No sitten vielä pari elementtiä, eli korvattavia elementtiä. Kuva oli meillä se ihan tavallinen ja keskeinen. Kuvan kanssa täytyy muistaa se, että siellä täytyy olla se joku lohkotason elementti sisällä. Minkä sisälle kuvaa laitetta. Eli se voi olla P, se voi olla lista-alkio, minkä sisällä, se voi olla taulukon solun sisällä, tai sitten divi, mikä on tämmöinen yleinen lohkotasoelementti, siitä tulee tuossa kohta lisää. Eli suoraan, kun me se tämä body-elementti, jossa mihin aletaan sivua rakentamaan, niin suoraan me ei voida siihen IMG-elementtiä latoa, vaan siellä täytyy se lohkotason äiti-isä-elementti taustalla. Tuossa on kuvaa ja sen koodi, eli IMGstä. Siellä oli src-attribuutti, on se, mikä kertoo, että mikä on se varsinainen kuvatiedosto. Tuossa tapauksessa rakenne.jpg. Nyt, koska se on suoraan kirjoitettu rakenne.jpg, niin tarkoittaa sitä, että sivu hakee samasta hakemistosta tuonne niistä tiedostoa. Se voi olla se kuva jossakin muuallakin. jolloin pantaisi se koko osoite sitten tuo. Alt-attribuutti on pakollinen, se kertoo sen, että jos selain ei jostakin syystä osaa näyttää kuvaa tai selaimesta on kuvat pois päällä, niin tuon tekstin se näyttää siinä kuvan tilalla. Ja title, joka on vapaaehtoinen attribuutti, tekee sen, että kun te viette hiiren siihen kuvan päälle, niin hiiren, minkä se näyttää tuo vihjeen tuossa, niin se on se, mitä lukee titlessä. Se on vapaaehtoinen, mutta alt on pakollinen. No sitten vielä pari tekstitasoelementtiä, eli strong ja em on tommosia korostuselementtejä, eli kahden tasosta strong on niistä niin kuin vahvempi korostus, em on miedompi korostus, mutta korostus kuitenkin. Monet sanoo, että strongi tekee boldauksen ja em tekee kursiivin. No niinhän se tekee selaimen oletusasetuksilla, mutta se on taas meidän tyylitiedoston asia, että jos me halutaan, että strongi tekee vaikka boldauksen ja muuttaa tekstin värin punaiseksi, niin me saadaan tehdä niin. Tai että jos se EM tekeekin jotakin muuta kuin vain kursivoi, niin se on taas sivutekijän asia, mutta oletuksena selain tekee nuille sen, että strong on boldaus ja EM on sitten kursiivi. Ja nämä myös, koska ovat tekstitasoelementtejä, niin ne on jonkun lohkotasoelementin sisällä, eli tuossa tapauksessa ovat tuon tekstikappaleen sisällä. No, tiedän, että nyt jotkut toteavat, että voi vitsi, että onpa vaikean olosta, mutta ei kannata pelästyä siitä, vaan katsoa omassa rauhassa noita paria linkkiä. Tavalliset elementit sitten, etenkin tuo esimerkkiä peruselementeistä, missä on siis se aina koodi näkyvillä, se mitä se tuottaa, ja koittaa sitä kautta päästä jyvälle asiaan. Tai sitten vaikka niitä työvälinekurssilta katsoa luento, missä on ihan sitä perus. Web-sivun tekemistä. Nehän on verkossa kaikki luennot, niin sitäkin kautta pääsee matkaan. Mutta joo, se oli sitä kertauspuolta ja nyt sitten lähdetään onko sitä enemmän tämän kurssin asioihin. Eli oletetaan, että ne on ihan peruselementit ja niiden latominen sivulle. Sivulle on tuota tuttua. Sen verran voisin tuossa vielä sanoa, kun en tainnut sanoa ihan perusteista, että otetaan palkka, näkyisikö tuolla paremmin, joo tuossa on koodia, niin kun tuota sivua, nyt mä olen copypastenut sen pohjan tuolta ja latonut sen johonkin web-editoriin, tässä tapauksessa HTML-kit, semmoinen äärimmäisen vanha editori, mikä kuitenkin löytyy näiltä kaikilta koneilta. Toinen semmoinen, mitä itse käytän, on Notepad++, mikä on merkistöjen kanssa parempi kuin tämä. Siinä pystyy erikseen vaihtelemaan, että onko UTF-8 vai iso 8.8.5.1. Tässä on taas muutamia näppäriä näppäimiä tässä editorissa, mutta se, että kun lähtee sivua luomaan, niin siis body-elementti, missä mulla on nyt tuolla kursori vilkkuu, missä on muutama tyhjä rivi, niin se on se, mihin tehdään kaikki, mitä sivulla näkyy siinä. Se, että mitä on taas tuolla yläpuolella, niin ne on niitä sivun metatietoja, ja mitä tämän yleensä sieltä täytyy muokkailla, niin sivun kieli, nyt on suomenkielistä sivua tehdään, sitten oli se merkistö, mistä oli puhekin. Sitten kun siirrytään sinne tyyliasioihin, niin se, että mistä tiedostosta löytyy ne tämän sivun tyylimääritykset. Tuossa tapauksessa se etsi samasta hakemistosta tyyli.css-tiedostoa. Ja sitten title, mikä on se. Title tarkoittaa sitä, että mitä näkyy selaimessa täällä otsikkorivillä. Eli esimerkiksi nyt tämän sivun title on tuo www-sivustojen ja www-lomakkeiden luominen luento 2 tie P161. Eli sen, mitä haluatte tuonne lukevan, niin kirjoittakaa siihen titleen. Ja sitten podyn sisälle kaikki, mitä tässä varsinaisessa selainikkunassa on.
Saan kysyä.
Saan.
Onko jossain, niin neuvottu sitä, että missä järjestyksessä on teillä latoa aineistoja ja otsikkoja?
Siinä voit latoa, tai sinun täytyy latoa ihan siinä järjestyksessä, kun se ikään kuin rakennat, että ylhäältä alaspäin, mitä teet. Ja sitten jos halutaan, eli normaalisti se tekee ihan niin kuin tekstin käsittelykin ilman, että mitään on muokattu, niin että se pistää niitä allekkain niitä elementtejä. Sitten meidän CSS-asia on se, että jos me halutaankin vaikka, että panhaan tuo kuva ja teksti rinnakkain, niin se on sitten ulkoasuasia. Periaatteessa ihan ylhäältä alaspäin tehdä. Joo, kyllä.
Ihan niin, vielä kysymys, että miten tässä oletaan, että nämä on tuttuja, niin sitä jos ottaa syksyn ensimmäinen kurssi tässä.
No, siis haastava asia on juuri oikeastaan se, että nyt nämä on sattunut samaan periodiin, eli tämä molemmat on ekan vuoden kursseja, mutta ne on myös samassa periodissa. Mutta periaatteessa se ei meillä tässä tapauksessa haittaa, koska se kurssi on menossa yhtä aikaa, ja sitten ne kaikki materiaalit on sieltä verkossa, että minun ei niin tarvitse odottaa, että sillä kurssilla joku matsku valmistuu, vaan se on jo siellä.
Mikä kurssi on?
Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä. Jos on maisteriopiskelija, niin sitähän ei välttämättä tarvitse edes käydä silloin. Jos näitä tekee siitä opintoina koulutusteknologian näitä, niin silloinhan se ei ole edes pakollinen kurssi, että perusopiskelijoilla on. Toki eihän tämä kurssi ole pakko käydä ekaan vuotena, vaikka tämä B-kurssi on sinänsä. Mutta tänä vuonna on vähän tuo jaksotus, niin tämän asian suhteen ei ole paras mahdollinen. Siellä on niin monta asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon, että aina kaikkia ei pysty siellä välttämään. No joo, meni perusteisiin muutama minuutti enemmän kuin olin laskenut, mutta ei se mitään. Siirrytään nyt eteenpäin. Eli te olette tehnyt pohjatiedossa sen yhden sivun tai osan tehnyt. Mutta nyt kun lähdetään sitten tekemään sivustoa, eli missä on useampi web-sivu samalla sivustolla, niin silloin mietitään asiaa vähän laajemmin. Eli kun te olette tehnyt yhden sivun, niin sehän voi olla vaikka, se voisi olla, että teette web-sivun, minkä tiedostoni on luento2.html. Silloin kun me tehdään sivustoa, eli meillä on siellä vaikka kymmenkunta sivua, mehän voitaisiin tehdä samaa hakemistoon, että luento2.html, luento3.html ja niin edespäin. Mutta itse suosin silloin hakemistorakenteen tekemistä sinne taustalle. Eli tuossa nyt on yksi hakemistorakenne kuvassa, missä on, onko siinä joku 15 hakemistoa suurin piirtein. Eli on 15 sivun sivusto, ja on lähdetty rakentamaan sitä sillä, että jokaiselle sivulle on oma hakemisto. Tässä on muutamia etuja verrattuna siihen, että olisi vain samassa hakemistossa 15 eri HTML-sivua. Ensinnäkin etu on se, että osoitteilla voi viitata suoraan hakemistoon. Eli niin kuin tälläkin kurssisivustolla minulla on tuollainen hakemisto sillä taustalla. Eli todellisuudessa nyt tämä sivu, mikä meillä on tässä auki, niin se on tuommoinen sivu kuin index.html, tämä sama sivu. Mutta kun on käytetty hakemistorakennetekniikkaa, niin minun ei tarvitse kirjoittaa sitä tiedostonimeä, vaan voin suoraan viitata siihen hakemistoon, mistä se tiedosto löytyy. Selainossa saa oletuksena aukaista sieltä tuon index.html-tiedosto. Jos sieltä halutaan joku muu tiedosto oletuksena auki, niin se on mahdollista muuttaa palvelimen asetuksissa. Eli jokaiselle tiedostolle oma hakemisto ja sitten linkkielementillä eli A-elementillä ja sitten viitataan niistä hakemistoista toisiin. Se on hyvä siinä, että se tavallaan toimii vähän niin kuin navigointina, semmoisena sivukarttana suoraan, että minkälainen se on. Vaikkapa näillä minun kurssisivuilla, niin ainakin kun jonkun aikaa olette, niin te aika hyvin osaatte tuota osoiteriviltä suoraan. Jos vaikka te mietitte, että miten tästä nyt pitäisi aukaista demo kolmonen, niin ei välttämättä kovin moni kurssilainen hae tuolta oikeasta valikosta demoot ja sieltä demo kolmonen, vaan suoraan menee osoiteriville ja vaihtaa luentojen sivulla demoot ja sitten luento kakkosen tilalle demo kolme ja on sillä sivulla.
Semmoinen kyssäri välissä, eli hakemisrakenteella, kun halutaan viitata suoraan toiseen sivuun, niin viitataanko pelkästään kansioon, ottaako viitata myös siihen index.html?
Ei tarvitse viitata, vaan riittää se hakemisto tai kansioon.
Niin. No kansio oli vaan termi, joka käy hakemistoon.
Joo, oikein. Kyllä. Muutamia juttuja, jotka tärkein on tuo. Hakemistojen nimissä ei kannata käyttää ääkkösiä, eikä myöskään isoja kirjaimia. Eli silloin, kun me ollaan totuttu kirjoittamaan web-osoitetta, niin yleensä me kirjoitetaan se aina pienellä. Ja jos siellä hakemiston nimi olisi ää, niin se on kivempi, että sen laittaa aaksi. Silloin ne osoitteet toimii oikein. Eli pienet kirjaimet, ääkköset pois, ei erikoismerkkejä. Webissä siis luento 2 hakemisto pienellä kirjoitettuna, se on eri asia kuin luento 2. isolla kirjoitettuna. Eli nyt jos me vaihdan tuohon iso L, niin ei löydy. Tuommoista hakemistoa ei ole. Eli tämä täytyy muistaa, että isoilla ja pienillä kirjaimilla silloin, kun ollaan web-maailmassa, niin on merkitystä.
Voiko palvelun tekniikalla muuttaa tuon silleen, että se automaattisesti muuttaa kaiken pieniksi? Mitä sitä haetaan?
Mahdollisesti pystyy, mutta ei helposti. Joo. Silloin voi olla, että tarvii päästä sen palvelimeen. Päästään tiettyjä
palvelimen asetuksia käyttäjä pääsee itse muuttamaan semmoisen OT Access-tiedoston avulla, joka sitä on kuullut tälle kurssille kauheasti. Joo. Mutta että semmoisia perusjuttuja päästään. Esimerkiksi sitä, että aukaiseeko se sen Index HTML vai jonkun muu sieltä. Siihen me päästään vaikuttamaan. No sitten, kun me tehdään näitä hakemistoja näille sivuille, niin se, että jos tietyllä sivulla on sitten kuvia tai jotakin muuta oheismateriaalia, vaikka linkki PDF-tiedostoon tai johonkin, niin se kaikki oheismateriaali sijoitetaan siihen samaan hakemistoon. Eli tavallaan se yhden sivun se tiedosto ja kaikki mitä siellä on, niin se löytyy aina samasta hakemistosta. Toki sitten, jos teillä on semmoisia vaikka joku kuva, mikä on kaikilla sivuilla siellä ylhäällä, niin eihän sitä samaa kuvaa kannata kopioida 10 hakemistoon, vaan sillä voi olla sitten joku tämmöinen, se voi olla vaikka siellä ylimmän tason hakemistossa ja viitataan siihen. Mutta jos on semmoista yksilöllistä matskua, niin silloin sinne jokaiseen hakemistoon ne kaikki samaan paikkaan. Titleä tosiaan voi käyttää, eli sitä sivun otsikkoa ihan navigointiapunakin. Että jos kirjoittaa sinne ikään kuin sen muruspolun kokonaan titleen, niin suoraan näkee sieltäkin, että missä puussa ollaan siinä sivustolla menossa. Ja tosiaan niin kuin sanoinkin, niin ne dokumentit tallennetaan index.html-nimellä sinne hakemistoihin, jolloin selaimetossa saa suoraan aukaista sen tiedoston. Ja jos jossakin vaiheessa tarvii olla joku muu tuo nimi, niin se on sitten mahdollista muuttaa. Esimerkiksi jos me tehdään SSI-komentoja sinne sivuun sekaan, niin silloin tuo UserSupi vaatii, että ne on SHTML-sivuja, jotta se tulkitsee niitä komentoja sieltä. Tarkoitan näillä komennoilla vaikka sitä, että te automaattisesti haluatte sinne sivuun päivityspäivämäärä, että se selain tutkii sitä tiedoston muokkauspäivämäärästä, niin semmoiset komennot sitten vaatii, että se sivun pääte on SHTML, jolloin se voi sitten muuttaa tuohon palvelimen asetuksia sen suhteen. No, hakemistorakenteessa erikoismerkeistä on se, että älkää myöskään välilyöntiä lisääkö sinne hakemistojen nimiin, että vaikka alaviiva mieluummin, jos tarvii jotakin semmoista, niin ne voi myös sotkea. A-elementti eli linkki on se, millä sitten liikutaan hakemistosta toiseen ja tietenkin tehdään linkkejä myös sivun ulkopuolelle tai sen oman sivuston ulkopuolelle ja sitä on muutaman tyyppistä, että millä tavalla se linkki voidaan tehdä. Ja ensimmäisenä tuossa on absoluuttinen osoite, eli linkki. Ref-attribuuttihan on se, että mihin se linkki vie. Absoluuttinen tarkoittaa sitä, että siinä on koko tuo HTTP:stä lähtien se web-osoite, että mistä se sivu löytyy. Sitten puoliabsoluuttinen tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan se osoite siitä lähtien, kun meillä on se palvelin, mikä loppuu .fi.com.net, niin mitä siitä eteenpäin on siinä osoitteessa, niin se on puoliabsoluuttinen viittaus. No, silloin pääsääntö on se, että silloin kun mennään omalta sivustolta ulkopuolelle jonnekin toiselle sivustolle, niin silloin absoluuttinen viittaus on se tapa, eli mennään oman sivuston ulkopuolelle. Puoliabsoluuttisella tavalla taas voi viitata oman sivuston sisällä. Kuka kertoo, että miksi tuommoista puoliabsoluuttista kannattaisi käyttää? Miksi ei aina voisi lyödä sen koko osoitteen siihen kerran?
Pääsee vähemmällä, kun se on kaikkea.
Pääsee vähemmällä, mutta on ehkä vieläkin parempi syy. Joo. Eli jos vaikka teillä on jollakin tietyllä palvelimella sivut ja te vaihdattekin eri palvelimelle, niin jos sinne on kirjoitettu se palvelimen osoite jokaiseen linkkiin, niin kaikki pitää korvata sillä uudella. Mutta jos te pystytte vain vaihtamaan palvelinta ja pitämään hakemistorakenteen identtisenä, niin silloin tuolla puoliabsoluuttisella kaikki linkit toimii edelleenkin myös siellä uudella palvelimella.
Ja on kai siinä joku siisti koodikin, että prosessori vaan mikään, että lukee, niin se lukee sitten vähemmän. Sitten mennään nopeammin.
Kyllä. Toki sitten siinä on, se ei ehkä kauhean paljon nopeuta, koska tulkki sitten joutuu kuitenkin katsomaan, että mikä se olikin, mihin tässä viitataan, mutta se riippuu, että kumpi tulkki on nopeampi. Se, joka lukee koodia, vaan se, joka sitten palvelimella tekee se osoitteen. No sitten kolmas taso tai tyyli on suhteellinen viittaus, mikä siis kertoo suoraan siitä sijaintipaikasta, että missä se on suhteellisesti se sivu, mihin halutaan viitata. Eli tätä käytetään myös oman sivuston sisällä.
Eli tuossa on vaikka esimerkki, jossa tältä luento kakkosen sivulta on linkki ensimmäisiin demoihin. Ja linkki näyttää tuolta. Eli siellä on ensiksi kaksi kertaa tuo ... kautta viiva, jolla siirrytään hakemistorakenteessa yksi taso ylöspäin. Eli ensimmäinen ... kautta viiva heittää minut tuohon luennot hakemistoon. Toinen ... kautta heittää tuonne opetusteknologiahakemistoon. Ja sitten sieltä lähdetään menemään taas eteenpäin, eli demot, opetusteknologiahakemiston alihakemistodemot, sen alihakemistodemo ykkönen. Tämä on ehkä haastavin kirjoittaa. Toki kun pääsette jyvälle tuosta, niin se on aika nopea aina tulee sieltä, että mihin se linkki viittaa. Mutta kuka kertoo, missä tämä on parempi kuin tuo puoliabsoluuttinen tapa, mitä myös käytetään oman sivuston sisäisessä viittauksessa?
Jos hakemistorakenne muuttuu, kenties.
Kyllä, se oli aivan oikea vastaus. Ja tarkennan vielä sillä sitä vastausta, että jos te, teillä muuttuu se palvelin, mutta te ette pystykään sinne suoraan palvelimen juureen tekemään tuota opetusteknologiahakemistoa, vaan siellä on vaikka joku esimerkiksi UserSjufissähän siellä on teillä kaikilla se matomerkki ja sitten tunnus, että te saa suoraan UserSjufiin juureen laitettua sivua. Niin silloin kun on puoliabsoluuttisella tehty nuo linkit, niin silloin voi tavallaan siirtää se mihin tahansa hakemistoon, jolloin siitä eteenpäin toimii taas oikein. Eli vaikka mullakin esimerkiksi kursseilla, jos miten arkistoja, niin siirrän vanhoja kurssimateriaaleja sillä, että kun nyt tämä opetusteknologia on tuolla APRON alla, niin voin tehdä siihen vaikka hakemiston tämän kurssin jälkeen, että kautta 2015 kautta opetusteknologia, jolloin se siirtyy yhden hakemistorakenteen alaspäin. Mutta kun ne linkit on tehty suhteellisesti, niin kaikki linkit on niin edelleen, vaikka se on siirtynyt tavallaan eri tasolle hakemistorakenteessa. Eli periaatteessa voi käyttää niin kuin aina vaikka tuota absoluuttista linkkiä. Se toimii aina. Siinä on vain sitten, että jos tulee siirrettävyyttä, niin itselle voi tulla ylimääräistä työtä. Että vähän just se, että missä vaiheessa miettii, että aikooko tehdä nyt jonkun nopeasti vai miettiikö, että se on sitten nopeasti tehtävä myös myöhemmin. Vähän samaa kuin vaikka tekstin käsittelyn tyylien käyttö. Jos pitää nopeasti muokata ulkoasu, niin tyylit ei ole ehkä nopein. Mutta sitten jos pitää muokata sitä samaa juttua seuraava vuosi, niin lopulta se on nopeampi, että se on tehty heti alusta fiksusti. No tuossa on vielä noista viittauksista, että miten tuo suhteellinen viittaus siis toimii. Eli periaatteessa mennään aina siitä, mistä lähdetään, niin katsotaan. Ja jos kirjoitetaan hakemistojen nimiä, niin siirrytään polussa alaspäin. Ja sitten jos pitää päästä tasoon ylöspäin, niin se oli se ... kautta, mikä aina hyppää yhden tason kerrallaan. Tuo on kanssa yritetty tuohon tehdä, on muutama esimerkki sillä, että siitä, kun nuo kaikki sisäistää ja ymmärtää, niin silloin pystyy tekemään suhteellisen viittauksen ihan mihin tahansa. Sitten viimeinen linkki tapa on se, että tehdään linkki, joka menee tietylle sivulle, mutta siellä sivun sisällä vielä tiettyyn kohtaan. Eli esimerkiksi, kun olen tällä sivulla, niin mulla on tässä tämä sisällysluettelo, ja me voin tuosta painaa suoraan, että nyt haluan tuonne kohtaan sivua, missä kerrotaan tästä osoitejutusta. Niin miten tuo tapahtui, että se osaisi hypätä oikeaan kohtaan? Se tapahtui, että näettekin, että tuonne osoiteriville tuli tämmöinen risuaita TOC5. Eli silloin, kun tehdään sivun sisäinen linkki, niin se alkaa aina tuolla risuaita merkillä. Nyt koska tuossa ei lue mitään tiedostoa, niin se siis hakee tältä samalta sivulta tuommoista kohtaa kuin hyper. Ja mistä se tietää, että tuo hyper-kohta on juuri tuo hyperlinkit, eli tämä kohta, tuo hyperlinkit A, se on se hyper, niin sille kyseiselle otsikolle H3 on se taso, sille on merkitty ID, eli yksilöllinen sivulakon ID, jollakin lohkolla, niin se on yksilö, vähän niin kuin tämä henkilötunnus, eli samalla sivulla ei voi olla kahta samaa ID, siitä validaattori eriää, jos se löytää. Eli mä olen merkinnyt tuolle otsikolle, että sen ID on hyper.
Ja silloin kun jossakin kirjoitat tätä risuaita hyper, niin se etsii siltä sivulta, että missä täällä löytyy ID hyper ja hyppää siihen kohtaan sivuun. Tällä kohdalla se hyppää niin kuin pikkusen sen yli sen takia, että nyt se katsoo, että se laittaa tuon selainikkunan yläreunaan sen, mikä se on se hyperlinki, se otsikko, mihin on merkitty, mutta nyt siinä on tuo navigointipalkki, joka sen peittää tällä hetkellä. Ja sen takia näyttää, että se hyppää niin kuin pikkusen yli, mutta todellisuudessa se hyppää just oikeaan kohtaan, mutta se vain jää tuonne alle tuossa. Ja tuossa toki, jos te haluatte johonkin toiselle sivulle ja sitten siellä johonkin tiettyyn ID:hen, niin ennen tuota risuaitaa kirjoitettaisiin sitten se normaali osoite. Eli jos se olisi vaikka jonnekin demosivulle, niin siihen normaalisuhteellinen osoite tai puoliabsoluuttinen ja sitten vain perään se risuaita ja mikä ID on, minne halutaan siirtyä. Tuo on semmoisessa pitkissä sivuissa ihan näppärä, että voi hypätä tiettyyn kohtaan. No sitten semmoisia elementtejä, mitkä niillekin, joilla on sitä pohjataitoa tietoa, niin saattaa olla uusia käyttökelpoisia. Ensin lohkotason elementtejä. Eli lohkotaso oli siis otsikot, tekstit. Vähän niin kuin kappaletyyli taas, jos tekstin käsittelystä heittää, niin semmoinen, mikä on siellä kappale-elementti, niin vähän sama viittaus voi olla lohkotason webissä. Tuommoinen elementti kuin address, jolla merkataan sivun tai sen dokumentin tekijän yhteystiedot. Ei siis merkitä, että jos teillä on vaikka jonkun firman sivut ja siellä on sitten heidän yhteystiedot sinne firmaan, niin ei merkitä niitä tällä address-elementillä, vaan se, että kuka on tehnyt sen tietyn dokumentin. Esimerkiksi tällä sivulla, mihin address-elementtiä on käytetty, niin täällä lopussa, kun on copyright, eli kuka on tämän sivun tekijä, niin tuohon on käytetty tuota address-elementtiä. Ihan tuolla sivun alhaalla, en tiedä näettekö, jos tuonne lattian tasolla, mutta siihen on käytetty tuota address-elementtiä. Ja se on ihan normaali, sen elementin sisälle voi sitten muutoilla muilla elementeillä, että mitä sinne sitten haluaa. Tuossa nyt oli mulla nimi ja yhteystietoja, mutta ne on sitten toinen asia, että siellä nyt on linkkejä ja no ei lähinnä muuta muotoilla olekaan kuin muutamia linkkejä, mutta se address kertoo, että nyt on tämän sivun tekijän yhteystiedosta kyse. Taas jos joku ikään kuin kone menisi sivulle, niin se voisi suoraan etsiä sen sivun tekijän, niin se etsii, onko täällä address-elementti ja katsoo, mitä sen sisällä on, niin se löytää, että tämmöinen tyyppi on nämä sivut tehnyt. Taas jos heitetään se esimerkki, että on ne firman yhteystiedot, niin se dokumentin tekijähän voi olla aivan eri. Se voi olla vaikka joku web-sivuja tekemä firma, mikä on sen dokumentin tehnyt, mutta taas se, vaikka se joku opetusteknologian myymä firma, niin se ei välttämättä itse tee niitä omia sivuja, se heidän yhteystiedot on aivan eri asia sitten. No tietotekniikan puolella meillä on käyttökelpoinen elementti, tuommoinen kuin pre-elementti. Eli normaalistihan, kun te kirjoitatte web-koodia, tämähän tuohon. Ja panen pari tabulaattoria tuonne väliin ja pistän vähän sinne enttereitäkin, noin. Ja katsotaan, miltä tuo näyttää selaimessa, mitä me kirjoitin tuon tekstielementin, niin nehän on kaikki, on siellä kuinka paljon välilyöntejä tai tabulaattoreita tai enteriä, niin ne tulkitaan kaikki yhdeksi välilyönniksi. Eli se ulkoasu ei säilytä sitä, mitä te haluaisitte vaikka vähän sisentää välilyönnillä tai tabulaattorilla. Se ei webissä toimi niin. Mutta meillä on tämä yksi elementti, millä me saadaan piettyä kiinni siitä alkuperäisestä ulkoasusta, joka on tuo pre-elementti. Eli nyt jos me vaihankin tuon p-elementin tilalle tuon pre-elementin, niin nyt se näyttää sitten tuolta. Eli siinä oli, se tulkitsi ne välilyönnit, sitten tuossa oli niitä muutama tabulaattori. Se, että mikä on yhden tabulaattorin pituus sitten selaimessa, niin se riippuu siitä selaimesta, että paljonko se on sitten, montako merkkiä. Ja sitten siellä on nyt tuo enteri myös tehnyt sen tyhjän rivin.
Eli jos haluatte säilyttää sen alkuperäisen kirjoitetun ulkaisun, niin silloin tuo pre-elementti on teille käyttökelpoinen. Ja kun sanoin, että meille tietotekniikassa se on niin käyttökelpoinen, niin sen takia, että jos te vaikka jotakin lähdekoodia, on se sitten HTML-sivun tai CSS-lähdekoodi tai vaikka joku ohjelmoinnin Javaan lähdekoodi, jos semmoisia esitätte web-sivulla, niin niissähän on aika tärkeää, että se sisennys toimii oikein. Jopa tietyt ohjelmointikielet suoraan sisennys on se tapa, millä niissä tehdään rakenteellista ohjelmointia, että se on niin pakkokin näkyä oikein. Niin jos te haluatte semmoista koodia esittää webissä, niin silloin te tarvitte tuota pre-elementtiä. No sitten XHTML:ssä etenkin oli vielä silloin div-elementti erittäin käyttökelpoinen, tämmöinen yleinen lohkotason elementti. Eli koska ne tekstitason elementit tämän tarvii aina olla jonkun lohkotason elementin sisällä, ja me myös paljon sivulla tarvitaan tiettyjä lohkoja ulkoasun takia vähän niin kuin koota niitä yhteen. Esimerkiksi vaikka tuolla tuo navigointilohko, luennot-demo-oppimistehtävät. Niin se, että se on tietty lista, mutta me halutaan se, että me päästään siihen CSS-tyylissä käsiksi, eli antamaan sille tietty ulkoasu, niin meidän täytyy johonkin saada se vähän niin kuin rengastettua sieltä ID:llä tai luokalla, niin silloin me monesti laitetaan ne tuollaisen div-elementin sisälle. Eli toimii kuten se p-elementti, mutta jos se sisältö on jotakin muuta kuin tämmöinen tekstikappale, että siellä on vaikka just lista tai siellä on kuva, niin silloin voi tätä yleistä elementtiä div käyttää. Jolloin sitä ei, se ei tee ulkoasullisesti mitään, mutta se tekee sen, että me päästään siihen tiettyyn kokonaisuuteen käsiksi sitten, joko ulkoasussa tai missä me siihen halutaankin päästä. Se, miksi sanoin, että XHTML:ssä tämä oli äärimmäisen käyttökelpoinen, niin siellä oli hyvin vähän tämmöisiä kuvaavia lohkotasoelementtejä. Siellä nyt on ne muutama listataulukko, tekstikappale, mutta paljon oli semmoista sisältöä webissä, mihin ei oikein ollut tiettyä elementtejä, jolloin ne voitiin laittaa kaikki tällä divillä. HTML5 lupasin kertoa ensi viikolla lisää, mutta tässä yhteydessä sanon jo siellä, että HTML5 aikana en ole diviä enää niin paljon tarvinnut, koska siellä esimerkiksi on elementti header, footer, eli alatunniste, ylätunniste sivuilla, niille on omat elementtinsä. On elementti section, eli tavallaan tämmöinen kappale sivulle. On olemassa elementti nav, eli navigointipalkille oma elementtinsä siellä, jolloin tämän divin yleisen elementin käytön tarve on vähentynyt siellä, mutta että, samalla tavalla ne toimisi. Jokaisen voisi divillä laittaa niistä HTML5:ssäkin, mutta taas se sivu on luettavampi sieltä koodista kuin suoraan, että nav-elementti OK, on tuon sisällä on nyt navigointi. Sitten listoja, käytiinkin niitä peruslistoja, mutta sitten on vielä tämmöinen kolmas listatyylisen järjestetyn ja järjestämättömän listan, eli ULn ja OLn lisäksi on tämmöinen kuin DL-määritelmälista. Tuossa on siis kuva, mitä määritelmälista tarkoittaa, eli siinä nyt on pari määritelmää CSS, Cascading Styles, XHTML, Extensible Vertex Markup Language. Eli se tekee tämmöisen niin kuin sisennetyn listan, oletuksena selain boldaa aina sen termin, ja sitten se selitys tulee vähän sisennettynä, ja miten tämmöinen lista, jos tämmöistä tarvitte web-sivulle, miten se tehdään, eli tuo DL on ihan vastaava kuin se UL tai OL, eli tavallaan se semmoinen container sille listalle, se ei vielä tee yhtään sisältöä siihen, vaan siihen sitten ladotaan allekkain sen sisälle näitä DT ja DD-pareja, eli DT on aina se selitettävä termi, ja DD on sen kyseisen termin selitys. Ja noita voi sitten tuohon panna niin paljon peräkkäin noita pareja, kun haluaa siihen listaan niitä alkioita. Ja taas vielä korostan sitä, että jos te haluatte sen eri tavalla, että se ei sisennä tuon verran tai se jotenkin muuten tuon selityksen, niin silloin me vain tuolle DD-elementille annetaan sitten tyylitiedostossa tiettyä, että teepäs siitä tämän näköinen, jossa on se tehty. Oletuksena se lain tekee tuo. Ne oli lohkotasolle muutama uusi elementti teille. Tosiaan sitten HTML5 puolella tulee vielä muutama lisää käyttökelpoinen, mutta tuossa jo pari kolme. Sitten tekstitasolle määritelmät. Eli vaikkapa sivulla voi olla tiettyjä lyhenteitä, vaikka CSS. Nyt tuossa selainen on pannut sen tuollaisen, taitaa olla pisteytysviiva siinä alla. Eli kun vie hiiren siihen päälle, niin se sitten avaa, että mitä tuo kyseinen lyhenne tarkoittaa. Niin siihen on olemassa tämmöinen elementti kuin abr kahdella b:llä siis, jolle annetaan titleksi sitten se selitys. Eli abr, title, cascading style sheets, ja se sana, mikä haluttiin selittää, oli tuo CSS. No, mihin me tarvitaan tätä muuta kuin siihen, että jos viehän hiiri tuohon päälle. Että kiva nähdä, että mitä se tarkoittaa. Mutta kaikki ei välttämättä edes hoksaa siihen vielä hiirtä päälle. Mihin muuhun tuo voisi olla käyttökelpoinen? No taas viittaa vähän sinne, että jos meillä ei olekaan tämmöinen näköselain, että jos me vaikka rudulukija lukee sitä sivua, niin jos ei siellä ole mitään tämmöistä määritelmiä, niin sehän voisi niin lukea tuon, en osaa sitä lausua, mutta minkälaistahan suhinaa olisi niin C ja 2S siihen perään. Mutta silloin, kun siellä on tuo määritelmä ja avattu, niin silloin se rudulukija osaisi lukea, että cascading style sheets. Ja se osaisi todennäköisesti toistaa myös ne kirjaimet yksitellen, koska se tietää, että nyt on määritelmästä kyse. Mutta jos ei sillä ole mitään, niin sehän jotakin sukisi siihen S-tyylistä, eikä mitään saisi selvää, että mistä on kyse. Eli aika moni asiakin sillä, että tehdään se rakenteellisesti järkevästi, niin me, jotka käytetään Internet Explorerilla tai Firefoxilla tavallisella tietokoneella, ja me nähdään hyvin ja kuullaan hyvin, niin ei niistä meillä ole apua, mutta silloin kun taas mietitään sitä prosentin tai jopa promillen käyttäjäryhmää webistä, niin silloin me autetaan monesti heitä, kun tehdään se sivu järkevästi kunnolla. Sitten rakenteellisia elementtejä ohjelmakoodeihin, tuommoinen elementti kuin code. Eli tuo code kertoo, että nyt tulee ohjelmakoodia tämän elementin sisällä. Se ei vielä tee sitä, minkä se pre-elementti teki ulkoasullisesti sen, että ne välilyönnit tulkittiin. Eli jos te haluatte ohjelmakoodin, jossa ne välilyönnit, tabulaattorit on tulkittu, niin silloin panette pre-elementin ensin ja sitten sen sisälle tuo code, sitten se koodi ja sitten suljetaan vastaavat tagit. SAMP-elementti vähän samantyyppinen, eli ohjelmien esimerkkitulosteet. Tuossa on vaikka komentoriviltä otettu tietty tuloste, mikä on merkitty SAMP-elementillä. Ja tuossa on sen koodi, eli näettekin, että tuolla on tuo pre-elementti laitettu ensin, jotta tämä näyttää just tältä, että nuo välilyönnit ja tabulaattorit on siellä oikein tulkittu. No sitten muotoiluista BR-elementti, eli pakotettu rivinvaihto. Siitä olikin puhe, että selainhan tekee sen rivinvaihon siihen vaiheeseen, kun ei enää selaini, kunhan mahu tekstiä. Eli niin paljon se pistää tekstiä leveästi, kun siihen ikkunaan silloinkin mahtuu, ja sitten rivittää sen mukaisesti. Mutta joskushan te tarvitte itse rivittää sitä, että haluatte vähän niin kuin Ctrl-Enter-tekstin käsittelyssä pakotettu rivinvaihto. Samaa voi tehdä webissäkin, niin siihen on tuo PR-elementti. Vaikkapa tuossa tuo esimerkkikoodi on minun yhteystiot, mikä on pannut tietyllä address-elementillä, että jos olisi tämän sivun tekijätiot vaikka tuossa, niin sinne nuo omat kohat on PR-elementillä rivitetty, että ne menis sinne siististi omille riveille. Esimerkiksi tuo melkein sama koodi, mikä on niin vaikka täällä. Jos me haluan nuottio tuohon viielle riville, niin silloin jokaisen jälkeen niihin pitää se PR-elementti laittaa. Muuten ne jatkuisi aina tuossa niin paljon rinnakkain, kun niitä siihen mahtuisi. No, sitten viimeinen elementti. Merkkitasolla on tuommoinen kuin span, mikä on ihan sama käyttökohde kuin sillä divillä, paitsi että tämä on tekstitason elementti. Eli divi oli se yleinen lohkotasoelementti, että jos ei oikein keksi, että mikä tämä olisi, mutta pakko saada se kuitenkin jotenkin se koottua siihen muutama elementti yhteen, niin siellä lohkotasolla käytettiin diviä ja taas tekstitasolla käytetään tuota span-elementtiä. Eli jos teillä on vaikka tietty tekstikappale, mistä te haluatte osaan jotenkin vaikkapa korostaa, mutta ette korosta strongilla tai em-elementillä, niin te voitte vaikkapa tuossa esimerkissä on kaksi sanaa tästä virkkeestä erikoismuotoiltu osa, se on merkitty, että span class erikois, suljetuspanelementti ja sitten CSS-tyyli, jos taisi hakea, että semmoinen kohta, missä on erikois, niin tehdäänpä siihen vaikka punainen pontti tai mitä nyt haluttaisiin. Eli se, että meillä olisi siinä pelkästään span, niin se ei tekisi yhtään mitään siihen, se näyttäisi aivan identtiseltä, mutta kun meillä on tuo luokka annettu sille, tuo CSS-luokka erikois, niin silloin siihen pystyttäisiin pääsemään kiinni tuohon kahden sanan pätkään. Näitä spannia diviä tulee sitten, kun siirrytään ulkoasuasioihin, niin siellä huomaa ehkä enemmän, että missä niitä voi tarvita. No siinä ihan normaali web-sivun tekemisestä, ja sitten jatkamme web-sivua sillä, että miten me tehdään web-sivulle lomake. Tehän teitte lomakkeen muuten demossa. Siellä testasitte niitä paria työkalua, oli se palaute- ja tenttityökalu. Se on yksi tapa tehdä lomake. Sisällönhallintajärjestelmällä, mikä meillä on tällä kurssilla, se Plone, sillä voi tehdä lomakkeita. Nelosdemossa tulee vastaan ja kakkosoppimistehtävässä, jos olette sitä katsonut, miltä se näyttää, niin siellähän täytyy tehdä lomake. Mutta sitten me voidaan tehdä lomake myös sitten kirjoittamalla HTML:ää. Ja lomake. No yksinkertainen lomake on vaikka tuossa. Siinä kysytään, alhaalla tuo screen tuli. Siinä kysytään kaksi kenttää, nimi ja sähköpostiosoite, ja alla on lähetä painike, mihin sitten tiedot jonnekin lähtisivät. Eli tuohan on yksinkertainen web-lomake. Pari kenttää ja lähetetään lomake. Web-lomaketta kun lähdetään tekemään, niin form on se elementti, mikä tekee lomakkeen. Se ei tee sinne vielä yhtään mitään näkyvää, ei tee tämmöistä tekstikenttää tai muutakaan, vaan se kertoo, että nyt tämän form-elementin sisälle rakentuu web-lomake. Sillä on pari attribuuttia, mitkä sinne täytyy antaa. Action-attribuutti kertoo, miten tai millä lomakkeelle syötetyt tiedot käsitellään. Tarkoittaa sitä, että kun siinä lomakkeella painaa sitä lähetä-painiketta, tai mitä siinä nyt sitten lukee, tai joka tapauksessa se painike, joka sitten lähettää sen lomakkeen tiedot eteenpäin, niin se, että mitä täällä action-attribuutissa lukee, siellä lukee joku lomakkeen käsittelijä, niin se lähettää ne tiedot sille ohjelmalle. Se ei ole tämän kurssin asia, että me osattaisiin tehdä semmoinen ohjelma, joka käsittelee lomakkeita. Sitten, jos menette web-sovellukset kurssille, niin se on sitä asiaa. Mutta me tehdään lomake, joka lähettää tiedot jonnekin. Voihan käyttää valmista käsittelijää, ja jota tällä kurssilla demoissa käytetäänkin. Mutta idea on se, että minne lomaketiedot lähtee, niin se lukee tuossa. Sitten tuo method, mikä voi olla joko post tai get. Erona on se, että silloin kun metodi on tuo get, niin se lähettää ne tiedot tuolla selaimen osoiterivillä. Otetaanpa esimerkiksi Google. Googlessahan on lomake. Tässä on yhden kentän lomake. Ja kun me painan painiketta, eli lähetä lomaketiedot, niin huomaatte, että täällä selaimen osoiterivillä on tämmöinen Google-muuttuja, jossa on yhtä kuin haku. Eli se on lähettänyt tuon meidän lomaketiedon tuolla suoraan selaimen osoiterivillä. Tässä käytetään get-metodia. Post-metodi olisi se, että se olisi toiminut täysin identtisesti, mutta sitä ei näky täällä selaimen osoiterivillä, mitä lomaketietoja on lähtenyt, vaan se menisi siellä sivun metatietojen matkassa, sivuotsikkotietojen mukana se siirtyvä tieto. No milloin kannattaa käyttää mitäkin? Ensinnäkin, jos on iso lomake, niin tuossa kettavassa on tietty maksimimäärä, että kuinka paljon siellä voi olla sitä tietoa. Ihan niin kuin se, että web-osoitteen maksimipituus. Ja siellä ei voi esimerkiksi toki tiedostoa lähettää. Tiedostoa on hankala panna osoiteriville. Eli post on monikäyttöisempi. Ja jos te ette tarvitse sitä lomaketietoa sinne selainriville, niin silloin myös voi sanoa, että post on se, mitä kannattaa aina käyttää. Se, missä tuo ket on kätevä, niin esimerkiksi just joku hakulomake. Te voitte toistaa, laittaa sen haun suoraan selaimen tuonne bookmarkkeihin, koska pystyy hakemaan sen tarkan osoitteen. Eli voidaan bookmarkeista vaikka hakea, että mitä se nyt tämä tietty haku tekee. Mutta post on se, mitä enemmän käytetään. Sinne mahtuu isotkin lomakkeet. Joskushan se on vähän jopa vaatella sellainen pieni tietoturva-asia, että levittääkö niitä lomakkeiden muuttujien nimiä suoraan siellä selaimen osoiteriviillä vai että onko ne parempi vielä siellä taustalla. Toki jos joku haluaa onkia, niin kyllä niitä postmetodilla lähetettyjä lomakkeita ihan yhtä lailla pystyy kalastelemaan, mutta ei niitä nyt suoraan näe sieltä osoiteriviillä kuitenkaan, että mitä sinne lomakkeella lähtee. Lomakkeet on toinen semmoinen asia, mihin se HTML5 tuo paljon lisää, eli siellä on ihan kivoja uusia lomake-elementtejä tai uusia attribuutteja tiettyihin lomake-elementteihin. Niihin mennään taas sitten ensi vuodella. Nyt katsotaan ihan tämmöisiä peruslomake-elementtejä, mitkä löytyy kaikki myös jo XHTMLn aikana. Ja katsotaan näitä tuon esimerkkien avulla. Mulla on sitten tuolla perässä tulee sellainen listauskin aina jokaisesta elementistä, eli mitä siihen kuuluu, mutta katsotaan tästä esimerkkiä avulla ja sitten voidaan katsoa, että unohinko sanoa jotakin sitten myöhemmin. Mutta tässä on siis vasemmassa sarakkeessa aina, että mikä tai mitkä elementit on kyseessä. Keskellä on se, että mikä on HTML-koodi ja oikealla on se, että miltä se näyttää sitten selaimessa ulkoisesti. Ehdottomia. Itsekin näen tuon paremmin sopivalta korkeudelta, niin me istahan tämän ajaksi. Eli ekana meillä on haluttu tämä ihan ehkä se kaikista perinteisin lomakekenttä, eli tämmöinen tyhjä tekstilaatikko, yksirivinen tekstilaatikko. Se on input-elementti, eli elementin nimi on input, ja type on text. Eli input-elementti on semmoinen, millä samalla elementillä voi tehdä montakin eri näköistä elementtiä. Tuo tyyppi kertoo, että minkälainen input-elementti on kyseessä. Ja teksti tarkoittaa, että ihan tämmöinen yksirivinen tekstikenttä. Sille on annettu tässä name nick. Tarkoittaa, että se lomakkeen käsittelijä saa tiedon, että nick on yhtä kuin se, mitä tuohon on sitten kirjoitettu, kun lähtee käsittelijälle. Tässä on nyt näitä kaikkia sitten pakko käyttää niitä attribuutteja. Käytännössä teillä on pakko olla tuo input-type-teksti siellä. Sillä ei osaa tietyn näköisen tekstikentän tehtyä. Mutta tässä on nyt esimerkkeihin laitettu melkein kaikki, mitä näihin voi käyttää. On tämmöinen attribuutti kuin max_length 11. Eli tähän, vaikka yritän kirjoittaa, niin siihen ei pysty kirjoittamaan kuin 11 merkkiä. Missäs tämmöinen on hyvä, missä saa määritellä, että montako merkkiä? Mitä te kysytte lomakkeilla?
Vähän niin kuin osoitteissa postinumerot, puhelinnumerot ja yleensäkin tietoturvan kannalta erittäin tärkeää.
Kyllä. Ihan hyviä esimerkkejä. Puhelinnumero, henkilötun, syntymäaika, jotakin tämmöisiä, niin mitkä helposti tietää, että ne on tuon. Te tavallaan tietoturvaa, että myös ohjaatte sitä käyttäjää. Että jos sinne vahingossa lipsahtaa postinumero, yksi numero, se ei anna tehdä sitä viimeistä, niin sitten voi, että tuliko vahingossa painettua jotakin väärin. Size tarkoittaa sitä, että kuinka leveä on tämä kenttä. Eli nyt se on 20 merkkiä. Se ei tarkoita sitä, että vaikka tuossa seuraavassa, kun ei ole max-lenktiä, niin size ei tarkoita sitä, että paljonko siihen saa kirjoittaa. Eli lomakekenttään kyllä voi kirjoittaa, sitten se vaan menee piiloon sinne enemmänkin. Eli se on vain, että paljonko se ulkoisesti näyttää, kuinka leveältä se kenttä. Sitten siellä on value. Mikä nyt me... Tässä on muuten yksi teille semmoinen pikku vinkki sitten, niin nyt jos me lataasin tämän sivun uudestaan, niin se ei otakaan sinne sitä, mikä tuolla luki pohjalla se kutsumanimi, mutta kun lataatte, panette shiftin pohjaa ja painatte tuota päivitä painiketta, niin silloin se ei hae mitään välimuistista, vaan se lataa sen koko sivun ja kerrallaan ihan niin kuin nollasta uudelleen, niin silloin tulee myös tämä pohjalle kirjoitettu tieto. Eli value on se, mikä on siellä oletuksena lukee siellä lomaketiossa. Value on myös se, mikä sitten lähtee sille lomakkeen käsittelijälle. Eli tässä tapauksessa siis saisi, että nick on yhtä kuin kutsumanimi. Ja sitten silloin annettu vielä title, mikä tarkoittaa sitä, että kun vien hiiren tuohon lomakekentän päälle, niin se antaa sen vihjeen sitten. Kentän otsikko on tämä... Tuo label-elementti tarkoittaa sitä, että kun me klikkaan sitä otsikkoa, niin se osaa siirtyä oikeaan kohtaan se kursori. No tämmöisessä se on aika helppo niin kuin hiirelläkin osua siihen, mutta esimerkiksi tämmöinen pallukkalista, niin siinä on paljon kivempi, että riittää, että painaa tuota mies tai nainen, kun että pitää, jos vaikka käsi vähän tärisisi, niin tuota, silloin olisi hankalampi osua suoraan tuohon. Eli sen takia tuo kentän otsikko on hyvin suositeltava. Ja se on tehty tällä label-elementillä. Ja labelille on annettu, että for-attribuutti, eli nyt tämä label, missä on teksti lempinimi, osoittaa tämmöistä elementtiä kuin lempinimi, ja se kanssa kerrotaan sillä id:llä. Eli nyt tälle inputille oli laitettu, että input id lempinimi. Nyt tuo labeli tietää, että aha, tätä painamalla siirrytään semmoiseen elementtiin, jonka id on lempinimi. Se ei olisi pakko olla tässä heti perässä. Se voisi olla ihan missä tahansa tällä sivulla, niin se osaisi siirtyä sinne klikkaamalla tuota labeliä. Toki se ei ole esimerkki, ei ole taas järkevää lomakkeessa, että se siirtyy ihan minne sattuu, mutta että teknisesti se voisi olla myös erillään. Access key on tähän määritelty, eli tuota, painamalla pikanäppäintä L, se ei suoraan näppäimistä tuota L, kun painaa, se ei siirry, mutta onko siinä shift ja control, kun siinä nyt piti olla tuota, ja L ei ollut. Oho, se aukasikin näköjään tuo. Alt shift ja L, ei. Control alt. Ei mennyt tällä minusta. Mitähän se tuo vähän selaamistakin, että mitä täytyy painaa, että siihen access keyhin pääsee käsiksi, mutta tuota, joka tapauksessa semmoisenkin voi asettaa. No tuo on sinänsä aika huono esimerkki, että mistä ihmeessä käyttäjä voisi tietää, että tuohon pääsee tuota L pikapainikkeella. Monesti näissä tehdään semmoinen ratkaisu, että sitten holdattaisiin tuo L-kirjain, tai se olisi jotenkin isompi siinä, että niin olet tästä A, no tuo on se access key, mutta tuo nyt on taas semmoinen vähän hifistelyhomma, että aika harvoin sitä käytetään.
Ja sitten semmoinen, että tuossa on tuo oletusnimi, kutsuman nimi, tuota, se klikkaa sitten yhden kerran, niin se maalaa, se ei vissi siinä tekeeksi siinä maalaaminen, ei.
Ei maalaa, vaan se ihan on siellä pohjalla. Sitten tässä on, sanoin jo nyt, HTML5 on tähän paljon kivempi tota, semmoinen kuin placeholder-attribuutti, mikä tekee sen, että siellä lukee se pohjalla, mutta sitten kun se klikkaa, niin se poistuu siitä. Taas jos siirryt solusta pois, se tulee takaisin se pohja. Eli siinä on nopeampi käyttäjällä, että sitä ei tarvitse itse sitten poistaa sitä pohjalta. Mutta se on tosiaan HTML5 ominaisuus sitten. Joo. No salasana toimii ihan identtisesti, mutta input-elementin type ei ole text, vaan se on password. Ja tarkoittaa siis sitä, että se kirjoitettu teksti ei tule näkyvillä, vaan se tulee tuommoisilla vähän selaimesta riippuen, onko se pallukoita vai tähtiä vai mitä siinä. Eli silloin, kun salasana tai joku muu tieto, jota te ajattelette, että miksei vaikka joku voi saada, että henkilötunnus on semmoinen, että jos jossakin yleisessä tilassa käytetään lomaketta ja sinne pitää myös se loppuosa syöttää, niin ei se välttämättä olisi huono, että se laittaisi tuolla, jos siellä on katsomassa takana selän takaa katsomassa porukkaa. Toki siinä nyt on sitten se riski, että eihän sitä näe, että tuliko kirjoitettua oikein vai ei. Että, mutta että ei ole pakko. Salasanassa sitä yleensä käytetään, mutta samaa tekniikkaa voi käyttää myös muissa. No sitten valintaruutu, eli valintaruutu on siis tämmöinen checkbox-ruutu, mitä voi niin kuin valita 0-N-kappaletta. Eroaa siis valintanapista siten, että valintanappi on aina, että valitaan vain yksi siitä samasta ryhmästä. Ja valintaruutu, tuossa lattaan tuon sivun uudestaan, niin näette tuon lähtötilanteen. Eli elementti on taas sitä samaa inputtia, nyt type on checkbox. Ja tässä tuo name-attribuutti on olennainen, eli se on lemmikit nyt näissä molemmissa inputeissa. Se kertoo sen, että nuo on nyt samaa ryhmää. Eli nyt jos mulla on tuommoinen valinta, niin se lomakkeen käsittelijä saisi tiedon, että lemmikit on yhtä kuin kissa. Sitten kun mä klikkaisin tuota, niin nyt se lomakkeen käsittelijä saisi, että lemmikit on yhtä kuin kissa ja koira. Eli jos nuo olisi eri tuo name-attribuutti, niin silloin se saisi kaksi muuttujaa, missä olisi sitten omat tietonsa, ja ne ei olisi yhdistetty mitenkään toisiinsa. Eli olennaista, että se on sama tuo attribuutti. Sitten se, että mullahan lähtötilanteessa tuo kissa oli valmiina tuolla valittu, niin se on tehty tämmöisellä checked on checked attribuutilla. Eli tuo tekee pohjalla, kun sivu ladataan, niin se on valinnut valmiiksi tuon kyseisen kohan. Sitähän ei ole pakko. Ihan hyvin tämä lomake voisi olla näinkin, kun se ladataan. Mutta nyt se on esimerkin vuoksi ottanut sieltä tuon checked on checkedin. Ja tosiaan value kissa, tämä nyt on se, että mitä sille käsittelijälle menee. Eli tässä hän ei itse kirjoiteta mitään, vaan me klikataan tuommoinen väkäinen tuohon. Niin se, että klikkaa tuon väkäisen, niin se lomakkeen käsittelijä sitten saa, että aha, tuo väkäinen tarkoittaa yhtä kuin kissa. Ja tuo toinen väkäinen tarkoittaisi yhtä kuin koira. Ja näille on tuo myös tämä otsikko tehty ihan samalla tavalla. Eli siellä on se label. Label for kissa, eli tämän idea oli kissa. Toisen idea oli koira, ja sille on myös se samainen kentän otsikko. Valintanappi erosi tuosta siis siten, että tässä voi valita vain yhden. Ja tuon tuommoinen pallukka, eikä tuommoinen valintaruutu. Hyvin samalla tavalla rakennetaan. Jos tuossa se type oli checkbox, niin nyt tässä type on radio. Eli sen takia puhutaan myös radiobuttonista, radiopainikkeesta, koska se on radio täällä HTML-puolella. Ja tässäkin erittäin olennainen se, että name on noilla molemmilla sama. Eli otetaanpas tuosta taas pikku huonoja esimerkki, miten voitaisiin tehdä väärin, mikä on ehkä semmoinen yleisin, vaikkapa vähän sinne sitten oppimistehtäväänkin, että mistä se monesti se puolipistettä nasahtaa pois, kun siihen on laitettu vaikka näin. Ja nyt me pystynkin valittamaan ne kummatkin. Eli koska niissä on eri se name, niin se vaikka nuo on tuossa peräkkäin, niin ei se ymmärrä järjestelmä, että nuo on ikään kuin samaa ryhmää, mistä pitäisi voida valita vain yksi. Virhe on siinä, että nuilla on yksilölliset nuo name-attribuutit, ja kun tehtäisiin noin, niin nyt sitten se toimisi niin kuin pitääkin, eli voi valita vain yhden. No se voi tulla joo, nyt. Niin, no se on, että siihen voihan panna kolmas. Mulla onkin monet joissakin esimerkissä ollut, että mies, nainen, en kerro, että sitten voi valita myös tämmöisen vaihtoehdon. Mutta ei se meillä silti tätä lomaketekniikkaa muuta, vaikka siellä ei lukisikin jotakin muuta.
Ja sitten vielä kun nimi, ja se pannaan semmoisen, että sitä ei ymmärrä, että onko se mies vai
nainen. Kyllä. Tässä tuolla samalla checked on checkedillä oli tehty se, että tuo nainen oli oletuksena. Mutta tässä kuka kertoo, että miksi tavallaan se radiopainikkeessa joutuu enemmän niin kuin miettimään, että kannatteeko sieltä yhtä valintaa laittaa verrattuna tähän checkboxiin. Sitä ei saa pois, se on ihan oikea. Eli jos te haluatte tehdä semmoisen lomakkeen, missä on mahdollisuus myös jättää tyhjäksi se kohta, niin älkää silloin laittako, koska ei tuosta voi sanoa, että ei helposti saa pois. Että jos on riittävän nörtti, niin sitä voi käsitellä vähän niitä käsittelijälle meneviä tietoja sopivalla selaimen lisäosalla ja poistaa se sieltä. Mutta että tämmöinen peruskäyttäjä, mille me lomaketta tehdään, niin se ei helposti saa sitä valintaa pois. Toki se myös toisaalta te voitte sillä pakottaa valitsemaan. Eli kun te laitatte sinne jonkun pohjalle, niin silloin se käyttäjä joutuu sieltä jonkun valittamaan. Toki sitten ei tiedä, että onko se vain jättänyt sen oletuksen sinne, jos ei se ole halunnut vastata, mutta tuossa on semmoinen ero, että mitä käyttäjä pystyy tekemään. Sitten seuraava on tämmöinen tekstialue, eli se input-type-teksti oli semmoinen yhden rivin tekstikenttä, mutta silloin kun me halutaan kirjoittaa enemmän tekstiä useammille riveille, niin silloin meillä on elementti, ei ole enää input, vaan elementti on tämmöinen kuin text-area. Ja text-area on siitä erilainen, että siellä ei ole value se, missä on se, mitä näkyy sisällä, vaan text-area on ihan lohkotasoelementti, se suljetaan tuolla. Ja se, mitä täällä elementin välissä lukee, niin se on se, mitä siellä kentässä on. Eli jos te haluatte sinne jotakin pohjatietoa, niin se voi sinne kirjoittaa. Tai sitten se voisi olla siellä, meni liian kauas. Voisi olla siellä sitten ihan tyhjä tai pohjalla jotakin. Se, että kuinka iso tuo on fyysisesti tuo lomakekenttä määrätään rows ja calls attribuuteilla, eli rows 5 riviä 20 saraketta, eli 20 merkin leveyttä on nyt tuo kenttä. Se ei taas rajoita sitä, että paljonko siihen voi kirjoittaa, kyllä sinne mahtuu, se tekee vain sinne scrollbarit sitten, mutta se, että minkä kokoinen se on. Tuo on semmoinen tuo koko määritys, että sillä pystyy hyvin ohjaamaan. Sitten teette vaikka opettajina jotakin sähköistä koetta ja siihen teette tämmöistä tekstareaa, niin se, että minkä pituisen vastauksen te haluatte siihen, niin sillä pystyy hyvin sitä käyttäjää ohjaamaan. Että jos te haluatte, että se kirjoittaa siihen enemmän kuin yhden virkkeen vastaukseksi, niin pankaa vaikka 10 riviä siihen, niin se näkee, että no tuohon ehkä se opettaja odottaa vähän enemmän kuin vain jotakin näpäkkää vastausta. Ja taas jos haluatte tiiviin, niin pistäkää se lyhyt, silloin se kenttäkin pieneksi. Se ei taas niin kuin pakota mihinkään, mutta se ohjailee sitä lomakkeen käyttäjää. No sitten valintalista, eli tuommoinen, mistä saa valita ruokapaikkoja. Eli se on tämmöinen elementti kuin select. Ja tässä on nyt sillä lailla, otetaanpas tuo oikeastaan tuonne, niin muokkaan sitä samaa nyt teille ulkoasua, niin se voi näyttää vähän erilaiselta, mutta otetaan tuo ensin pois tuo opt group sieltä. Eli se vois olla myös tämän näköinen. Siellä on suoraan vain ne, mitä voi valita. No se, mikä oli se opt group siellä, niin se teki siihen nuo tuommoiset väliotsikot. Eli nyt nämä pizza ja burger, niin ne ei ole varsinaisia lomakekenttiä, niitä ei voi sieltä valita, vaan ne vaan ryhmittelee sitä listaa. Jos on oikein pitkä se lista, niin silloin ryhmittelystä on hyötyä. Jos vaikka missä on, niin joskus kun on tullut autoa vaihdettua ja on selannut vaihtoauto jotakin tämmöisiä sivustoja, niin siellä on vaikka ollut aina, että se tietty auton merkki on ollut niin kuin tuommoisena ryhmittelynä ja sitten ne tietyt mallit siellä on ollut noina varsinaisina lomakekenttinä, mitä sieltä löytyy. Tai vielä ylätasolla, että on vaikka aakkoset ollut nuo ryhmät ja sitten on ne tietyt automerkit tai mitkä muut on sitten sen kyseisen aakkosen sisällä. Jos siinä on vaikka 100 niitä kohtaa, niin se nopeuttaa huomattavasti sitä etsimistä. Sitä voi käyttää, mutta ei ole siis pakko. Eli tämä on ihan yhtä toimiva lomake tämä ja teknisesti toimii samalla tavalla. Mutta tässä esimerkissä on siis tehty se opt group ja sille tuo label-attribuutti on se, mikä kertoo sen, että mitä sinä lukkee. Eli tuo pizza, mitä tuolla lukkee, niin se tulee tuosta label-attribuutista. Sitten tämä option-elementti on se, joka kertoo semmoisia varsinaisia lomakekenttiä, eli mitkä voihan valita. Eli siellä on se koti, pizza, raks, rosso, McDonald's, hese. Ja option-elementin sisällä kerrotaan se, että mitä sille elementille, mitä siinä lukkee. Ja value on sitten se, mikä lähtee käsittelijälle. Tämä toimii myös niin, että jos te jätätte valuen pois, niin se osaa lähettää käsittelijälle sen, mitä lukee täällä elementin sisällä. Se, että missä se on, saattaa olla ongelmallinen, on vaikka se, että jos mitä käsittelijä tekee tuommoiselle heittomerkille. On järkevämpi lähettää käsittelijälle vaikka tuossa MCD-muodossa, kuin se, että siellä on joku heittomerkki tai ääkkönen, niin ne on joskus järkevää antaakin ne valuet itse, mutta periaatteessa, jos ne on ihan normisanoja, niin siinä nopeuttaa, että ei ole pakko kirjoittaa noin paljon. Täällä tuo oletusvalinta, mikä tässä esimerkissä oli rosso, niin nyt se ei ole se checked on checked, vaan täällä on tämmöinen kuin selected on selected, mikä tekee sen, että tuossa on nyt tuo rosso valittuna. Tässä vaiheessa käyn nyt täällä toisessa esimerkissä, eli nyt meillä oli se perustapa, mikä käytti oli tuossa, mutta sitten voi tehdä myös, tästähän ei voi valita kuin yhden mahdollisen, eli en voi sieltä ottaa useampia, mutta sitten voi tehdä myös valintalistan, mistä saa valittua useamman, ja tuossa on kirjoitettu, että voi valita, ja toki tämä vähän edellyttää käyttäjältä, että käyttäjä tajuaa, että no control-painike on se, millä pystyy sitten useamman valittamaan. Kyllä, se on taas sitä, mitä kannattaa tehdä. Eli käyttäjä kannattaa ohjeistaa, että tuossa aivan voit valita useamman vaihdon control-näppäimen avulla. Se olisi oikein järkevä lisäys siihen. Mutta että teknisesti tämmöinen valintalista on mahdollista tehdä. Ja miten se eroaa tuosta äskisestä, niin eroaa siten, että täällä on select elementillä on tämmöinen kuin multiple on multiple attribuutti, eli tarkoittaa, että tuosta voi valita nyt useamman kuin yhden. Ja toki silloin se ei koskaan voi ulkoisesti näyttää tältä, koska tuossa se ei ole mahdollista. Mistä se näyttää tämmöiseltä erilaiselta, ja tuo size 10 on se, että kuinka montako siihen mahtuu niin kuin allekkain niitä kohtia. Tuossa on tavallaan, eli tuo size 10 järkevä, kun ei siellä ole kuin 4 kohtaa, mutta se, että jos teillä on vaikka 100 kohtaa siinä ja te ette määritä tuota sizea, niin se voi pistää semmoisen saankohan, niin teillä on järkevämpi laittaa siihen vaikka se 10, jolloin siihen tulee sitten tuo valintapalkki tuohon laittaa. Palataan nyt tähän, eli tosiaan tuosta voi, se on sama elementti, mutta siitä voi tehdä kahden tyyppistä select-listaa. No sitten ryhmittelyyn, eli otetaanpa sekin täältä, se on kivemmän näköinen esimerkki mulla täällä siihen tuosta fieldsetistä. Eli ryhmittely on se, että vaikka tuossa on kysytty tämmöistä, no se on nyt ryhmittelyssä ihan kysymyskin on kirjoitettu tuonne ryhmän sisälle, mutta saadaan nuo viivat tuonne ympärille ja sitten sille ryhmälle joku tämmöinen otsikko. Niin millä tuo siihen tehdään, niin elementti on tämmöinen kuin fieldset, minkä sisälle siis laitetaan, vaikkapa tuossa on fieldset, tuo sukupuoli, niin kaikki mitä sen ryhmän sisällä, niin on tuon fieldsetin sisällä. Ja se, millä tehdään se otsikko siihen, on tämmöinen kuin legend-attribuutti sitten. Ja palaan nyt tuohon lyhempään esimerkkiin. Eli tosiaan tässä oli tehty tuo valinto ja oli se legend ja sitten fieldsetin sisällä. Nyt oli yksi tämmöinen normaali tekstilomakekenttä. Sillä voi siis panna useampia lomakekenttiä sen saman ryhmän sisälle ja voi, myös sisäkkäisiä ryhmiä voi tehdä. No kuvapainike harvoin tarvittava, en siihen käytä paljon aikaa, mutta voi siis lomakkeelle tehdä painikkeen, joka ei ole semmoinen peruspainike, missä lukee jotakin, vaan se onkin kuvaa, mitä klikataan, niin input type image on se. Sitten jos lomakkeella lähetetään tiedosto, että tulee tällä kurssilla itse tarvittamaan tehdä semmoista lomaketta, mutta toki vaikka siellä Moodlessa, kun palautatte tehtäviä, niin siellähän te olette lähettänyt tiedostoja, niin se on input type file. Ja sinne esimerkiksi voi attribuutissa laittaa, että minkälaisia tiedostoja se hyväksyy. Tuossa hyväksyisi RTF-tiedostoja esimerkiksi. Se, että mitä lukee tuossa painikkeessa, niin tulee ihan selaimesta. Eli suomenkielisessä selaimessa siinä lukisi selaa, ja nyt kun englanninkielinen Firefox, siinä lukee tuo browser. Piilokenttä, eli kenttä, missä ei näy mitään. Input type hidden. Eli monesti sille käsittelijälle jotakin tarvii antaa semmoista tietoa, mitä se käsittelijä hyödyntää, ja mitä ei kuitenkaan tarvitse näyttää lomakkeella, niin sitä voi viedä tuolla. Esimerkiksi jos on lomake, joka täytetään useammassa vaiheessa, että painaa tämmöinen siirry seuraavalle sivulle painiketta vaikka, niin ne voihan tuolla hidden kentässä viedä tavalla, että mikä oli se vaihe, missä vaiheessa nyt ollaan, ja mitä oli täytetty siellä edellisellä sivulla. No sitten se, mikä on lomakkeen lopussa, eli tuo submit-painike, eli on se sitten lähetä tai lähetä sähköpostiin tai mitä siellä onkin, niin se on aina input type submit. Ja se, mitä haluatte lukea siinä painikessa, kirjoitatte value-attribuuttiin. Ja tuo siis, kun painaa tätä, niin se lähettää ne lomaketiedot sille tiedostolle, mikä on kerrottu siellä action attribuutissa. Sitten on olemassa myös tämmöinen reset-painike, input type reset, mikä tekee siis sen, että se tyhjentää sen lomakkeen. Olkaa varovaisia tuon käytössä. Se on aika inhottavaa, jos täyttää 10 minuuttia lomaketta ja sitten siellä lopussa on vierekkäin siinä lähete ja tyhjenne ja nassauttaa sitä väärää kohtaa. Eli jos laitatte tuommoista reset-painiketta, niin pistäkää se kauas siitä lähetä-painikkeesta, että niitä ei vahingossa sekoita toisiinsa. Kertokaapa se esimerkki, missä tuo tyhjennä-painike voisi olla hyvä ja mihin se kannattaisi sijoittaa. Lomakkeen alkuun. Ja minkälaisen lomakkeen alkuun? Joo, semmoinen voi olla, tai sitten itsellä tuli mieleen se, että joskus on esitäytettyjä lomakkeita, minne on jotakin tietoja laitettu. Jos siellä niin sellaisia lomakkeita ja katsot, että ei, että melkein kaikkia joudut muuttamaan, niin silloin on nopeampi painaa, että tyhjennä kerralla se lomake ja sitten laitetaan tämän uudestaan. Mutta se oli hyvä pointti, eli lomakkeen alkuun se, jolloin sitä ei vahingossakaan yleensä lähetä siitä.
Tai
joo, kyllä. Siinä saa lomakkeen tekijä silloin satikutin. No joo, siinä me yritin koota ne tähän niin kuin yhteen taulukkoon, että siitä nopeasti näkee, että miten se minkäkinlainen lomake-elementti tehdään. Ja tässä on nyt tämä seuraava asia, mitä tällä luentosivulla tulee, niin ihan sama asia, mutta kerrottuna nyt tekstinä ja jaoteltuna näihin eri elementteihin. Eli näitä ei tarvitse uudestaan käydä. Sanon vain, että tuo input-elementti oli tosiaan se tosi laaja, eli sitten se type kertoo, että minkälaista input-elementtiä siellä tehdään, ja siellä oli tosiaan tekstisalasana, valintaruutu, niin edespäin. Ja tämä on se, mihin sitten vielä se HTML5 tuo lisää, eli siellä meillä esimerkiksi löytyy input-type email, mikä osaa tekee sen, että se on niin kuin tekstikentän näköinen, mutta sitten selain osaa vähän validoida sitä, että siihen, jos kirjoittaa vaikka kissa, niin se ei lähetäkään sitä, vaan se vaatii, että sieltä löytyy at-merkki ja sen molemmilla puolilla on jotakin.
Miten sitä vaikuttaa esimerkiksi Chromen autotäyttöön, automaattiseen niin kuin näiden tekstilaatikoiden täyttämiseen? Löytääkö Chrome sen e-mailin avulla, että e-mailin tekijä täyttää automaattisesti?
Chrome osaa, jos haluat, niin se osaa validoida sitä. Sitten kun painaa vaikka lähetä, niin se voi heittää siihen, että hei, nyt en lähetä tätä lomakea, koska ei, sulla ei ole.
Sitä, että kun tuota, jos haluaa, että tuota, Chrome täyttää automaattisesti tietoa tällaisiin listoihin, niin tuota,
niin, että osaisiko se hakea sinun sähköpostiosoitteen, minkä olet syöttänyt johonkin aikaisemmin.
Niin, tota, osaako sen avulla, että se lukee e-mailin vai siis yleensä, tota.
Nytten suoraan selaimen tekniikasta tiedä, että osaako, mutta uskon, että haet sitä, että just jos meillä olisi e-mail ja se klikkaisit tuohon, niin se osaisi tarjota sinun aikaisemmin syöttämään. Voisin kuvitella, että se olisi rakennettu selaimeen, koska se voisi sitä hyödyntää. Näin. Toki teknisesti voi, mutta enpä nyt suoraan ulkoa muista, että hyödyntääkö selaimet vai hakkeeko se kaikkia sinun syöttämiä vai osaisiko se hakea pelkästään e-mailia. Mutta ilman muuta sitä voisi hyödyntää näin. Eli siihen me saadaan vähän lisää juttua sitten seuraavalla luennolla. Tuossa oli noita attribuutteja, mitä käytiin läpi. Sitten oli tuo valintalista, missä pointti oli se, että se multiple oli, että haluttiinko pystyä valitsemaan vain yksi vai useampia, ja sizella saatiin määriteltyä se, kuinka iso sitten se, mistä voi useamman valita, on. Siinä oli näitä ryhmittelyjuttuja, mitkä käytiin läpi. Tekstialue, useamman rivin tekstikenttä. Ja sen koon saitte näillä rows- ja calls-attribuutilla määriteltyä. Button oli arvoin tarvittava painike. Fieldset oli tosiaan sitä ryhmittelyä. Mitä isompi lomake, niin sitä enemmän ryhmittelyä sinne voi laittaa, niin se tulee siistin näköinen. Ja tosiaan, niin kuin tässä esimerkissäkin oli, niin monestihan se on aika näppärä se kysymys laittaa sinne ryhmittelyn sekaan, niin sitä ei tarvitse erikseen vaikka tekstikappaleella kirjoittaa sitä kysymystä, vaan se voi olla suoraan tuolla ryhmittelyn mukaan. Sitä voi myös hyödyntää siinä. Ja sitten viimeinen asia tältä luennolta, sitten hakulomake. Eli hakulomake sinänsä, jos otetaan vaikka tuo malli tuolta tuonne näkyviin, että miltä se näyttää, niin se me voidaan rakentaa ihan näillä elementeillä, mitkä just on käyty läpi. Eli sinnehän ei yleensä tarvitse se input type tekstin ja input type submit painikkeen. Tuossa on hakulomake meillä. Mutta se, että miten me sitten tehtäisiin se, että se osaisi oikeasti hakea jotakin. Siinä Google on esimerkiksi kiva, että se antaa käyttää sitä Googlen hakumoottoria myös tavallisilta sivuilta käsin. Eli nyt tuossa luentosivulla on laitettu tuonne lomakkeen action-attribuutti, eli mihin se lähettää sen tiedon, mikä sinne tuohon kenttään on kirjoitettu. Niin se lähettää tämmöisen kuin google.com/search, mikä on Googlen tuota hakumoottori, eli me pystytään hyödyntämään tätä Googlen hakua. Ja katsotaan, mitä se tästä tekee. Itse asiassa pikkusen muokkaan tuota ensiksi. Otan tuon tuolta. Tässä saatte muuten, jos ette tiennyt, niin HTML:ssä kommentointi tapahtuu huutomerkki väliviiva väliviiva, niin siitä eteenpäin on kommenttia ja saatte kommentin sitten kiinni tuolla väliviiva väliviiva ja suurempi kuin merkillä. Nyt me laitoin tuon yhden rivin tuosta kommentteihin ja laitetaan sen sivun uudestaan, niin nyt tehdään testihaku. Eli se avaa Googlen haun, mihin on kirjoitettu se, mitä tuossa meidän omalla lomakkeella oli. Eli hakkee Googlen avulla hakusanaa testi. Tuossa ei vielä paljon auta, että me haetaan, että Google hakee kaikkialta. Mutta se, mikä meillä on hyvää, on se, että me voidaan rajoittaa tätä Googlen hakua, että se hakee vain tietystä sivustosta. Ja siihen Googlella on tämmöinen site site-attribuutti, mihin voidaan laittaa tietty osoite. Tässä tapauksessa esimerkissä on tämä meidän kurssisivusto apromit.ufi kautta opetusteknologia, mikä hakisi tuolta sivulta ja sitten siitä sen hakemistorakenteesta allepäin. Ja tuommoinen as-gu-attribuutti, mikä voihan antaa, niin sillä voi antaa Googlelle myös muita parametreja kuin vain sen, mitä luki siinä hakukentässä. Eli otetaan pois tuo kommenteista. Ops. Ja ladataan sivu uudestaan. Ja nyt kun me teen sen saman haun testi, niin nyt se sitten hakkeekin vain tuolta opetusteknologian sivuilta sen samaa. Ja näyttää ne sivut, missä tuo sana testi löytyy täältä meidän kurssisivustolta. Huomaatte, että se nyt on täällä se site. Eli se vain se asku lisäsi toisenkin hakuparametrin sen varsinaisen hakusanan lisäksi. Ja tähän te voitte itse asetuksiin laittaa omaan sivustoon, jolloin se hakkeesti sieltä niitä. Ja tuo on ihan luvallista hyödyntää Googlea, siinä ei tehdä mitään väärin. Tässä oli muutama muu parametri myös laitettu, jotka tässä kerron teille. Pakko ei olisi laittaa vaikka näitä ollenkaan. Mutta siellä on käytetty kolme parametria, mitkä annetaan sille Googlen hakukoneelle. Eli IE on hakutermien merkistökoodaus, eli jos te haette vaikka semmoista, missä on ääkkösiä, niin on järkevää antaa Googlelle tämä, että se ymmärtää myös ne ääkköset siinä haussa. Sitten OE, eli hakutulosten merkistökoodaus, se, että kun Google listaa ne tulokset vastaavasti, että sielläkin näkyy ääkköset oikein. Nuo semmoisia makuasioita tarviiko, mutta sitten yksi, mikä on semmoinen olennaisempi, on tuo HL, eli Googlen käyttöliittymän kieli, mikä on oletuksena selaimen kieli, mutta jos te haluatte sen itse määritellä, jos me vaikka haluttaisiin, että se aukaisee ruottinkielisen Googlen tuosta, niin ei se tarvitse tämän enempää. Ei toimi. Miksei? Eikö ruotsin maakoodi ollut mukaan SE? Englanti on ainakin... Joo, nyt se meni. Miksi? Joo, nyt se toimii kyllä englannissa, mutta olisinpa luullut, että ruotsin maakoodi oli SE, mutta ruotsinkielinen Google on siis joku muu kuin SE, koska se ei pelannut. Mutta joka tapauksessa, kun etitte ne, tuolta netsässä löytyy esimerkiksi, että mitä kieliä on. Katsotaanpa se ruotsi, miksei se, mikä se ruotsin koodi on. SV. No niin, se olikin. Svenska, eli ei ollut SE vaan SV, niin nyt se sitten tekee sen, mitä teille äsken lupasi, demo-efekti. Eli tavallaan te voitte, jos vaikka olisitte kielten opettajia, niin voisitte tämmöistä pientä juttua pistää matkaa, että joutuisi sitten lukemaan Googlea tietyllä kielellä. Ja muuta ihmeellistä tuossa ei oikeastaan ollutkaan tuossa hakulomakkeessa. Se varoituksen sana tästä, että kun teette demoissa vaikka sivuja, sitten teette sille omalle sivulle tuo hakulomakkeen, niin ei se Google silti välttämättä löydä sieltä yhtään mitään. Se johtuu siitä, että kun te teette sen sivun nyt, teette hakulomakkeen 5 minuutin päästä, niin eihän se sivu yhtäkkiä siirry sinne Googlen indekseihin. Sivu siirtyy Googlen indekseihin silloin, kun joltakin Googlessa olevalta sivulta on linkki sinne teidän sivulle. Eli sillä tavallahan se Google rakentaa sitä omaa verkostoansa. Eli silloin, kun teidän sivulla on jostakin linkki, niin silloin se löytää myös Google sen. Ja toki eihän se joka minuutti sitä tee sitä indeksointia, vaan tietyn väliajoin, niin heti ne ei välttämättä löydy. Eli vaikka, älkää pelätkö, että teitte haun väärin. Se voi toimia teknisesti oikein, vaikka se ei löydä yhtään mitään. Ja nyt, vaikka ollaan vähän yliajalla, niin kerron sen, mitä lupasin noista validaattoreista ja selaimen lisäosista. Ja
Selaimen lisäosista olennaisin on tämmöinen kuin web developer, mikä on meille web-sivujen tekemille tekijöille erittäin käyttökelpoinen. Tässä Firefoxissa se on mulla tämä rivi tässä. Ja vastaava löytyy myös Chromelle ja Operalle. IE:lle ei löydy. IE muutenkin, jos te itse kehitätte web-sivua, niin ei ole paras mahdollinen selain siihen. Testaukseen se on taas hyvä, koska suuri osa porukasta käyttää IE:tä, niin on hyvä tehdä sivuja, jotka toimii IE:llä, mutta kehittäjälle se ei ole paras työkalu. Mutta web developer esimerkiksi, missä tämä on äärimmäisen käyttökelpoinen, kun alatte tekemään sivulle ulkoasua, niin te voitte suoraan avata sen sivun ulkoasun tähän laitaan ja sitten te voitte suoraan täällä muokata sitä, että tehdäänpäs tuohon joku pieni, tuossa täällä H3-otsikko, niin miksi se ei ota tuohon kiinni, minun 500% otsikko. Onko minä vielä väärässä paikassa? Niin iso sivu, että pitäisi aloistaa joku vähän pienempi sivu, niin sitä pystyisi. No, se katsotaan, tulee tarkemmin sitten CSS-puolella, mutta pääsette pystytte lennossa editoimaan sivun ulkoasua tai HTML, ja sitten kun näette, että nyt näyttää hyvältä, niin sitten voitte tallentaa tällä editorilla sen. Nyt tässä siis miksei tuo toiminut on se, että tässä on niin järkyttävän pitkä tuo Apron-sivujen CSS-koodi, että siellä on nyt joku, mikä korvaa tuon minun äskisen myöhemmin siellä sivulla, niin sen takia tuossa tuli tuommoinen demo-efekti, mutta hyödyllinen myös se, että täältä löytyy nämä validointipainikkeet. Eli tuossa nuo linkit meni HTML-validaattorin sivulle, eli tänne voisi antaa tuon osoitteen vaikka tuosta. Noin, se validoi sen tuosta. Kivasti kertoisi, että onko tämä sivu nyt. Jes, sä tunnistaa, että se on XHTML ja vihreä, että kun tulee, niin silloin kaikki on kunnossa. Jos ei olisi kunnossa, niin se kertoisi, mitä virheitä sivulla on ja millä rivillä ne on, niin ne voisi korjata sieltä. Mutta tuo esimerkiksi tämä palkki nopeuttaa minua sillä, että täällä on Tools, Validate HTML, niin se lähettää tuon auki olevan sivun tuolle samalle validaattorille. Ja täältä löytyy myös, sitten kun mennään ulkoasupuolelle, niin CSS-tiedoston validointi löytyy myös, eli se lähettää CSS-validaattorille, ja katoppa, sieltä löytyykin 8 virhettäkin sitten. Voihan sitten katsoa, että mistä ne johtuu, onko ne kriittisiä. Yleensä jos HTML-puolella löytyy virhe, niin se on aina kriittinen. Varoitus voi olla semmoinen, että siitä ei välttämättä tarvi olla huolissa. Eli tuo CSS-validaattori on taas tuolla, niin ne voi itse syöttää sen osoitteen. Mutta tässä on paljon hyviä työkaluja tulee vastaan, että suosittelen tuon asentamista, jos käytätte Firefoxia, Chromea tai Operaa, niin helpottaa huomattavasti teitä. Joo, tästä me jatketaan demoissa torstaina, perjantaina ja sitten ensi viikolla luennolla. Ja katsotaan se toinen oppimistehtävä, nyt kun kello on jo näin paljon, niin siellä Plone-demossa, miltä se oppimistehtävä näyttää, koska se on eniten sitä Ploneen käyttöä, se oppimistehtävä tällä viikolla.